No niin, päivää arvoisa yleisö, niin täällä Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa kuin siellä etäkatsomoissa. Nyt tarkastetaan filosofian maisteri Mikko Pilisen taidehistorian alaan kuuluva väitöskirja Game of the Name, Titles and Titling of Visual Artworks in Theoretical Discussions from 1960 to 2015. Suomeksi sanottuna Game of the Name. Kuvataideteosten nimet ja nimeäminen teoreettisissa keskusteluissa vuodesta 1960 vuoteen 2015. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä toimii Turun yliopiston taidehistorian professori emeritus Altti Kuusamo. Ja minä olen Annika Wennerberg, Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori emerita. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvä yleisö. Erilaiset nimet ja otsikot synnyttävät välillä keskustelua, olipa kyse sitten esimerkiksi instituutioista, rakennuksista, yrityksistä tai tuotemerkeistä. Aika usein keskustelua tai jopa hämmennystä syntyy nimenvaihdosten yhteydessä. Nimeämisestä järjestetään usein myös julkisia nimikilpailuja. Nimistön tutkimuksen päivillä lokakuun lopussa Helsingissä palkittiin vuoden 2020 nimenä Tikkurilan kirkko. Tikkurilan kirkko on Vantaan Tikkurilassa tammikuussa käyttöön vihittävän uuden kirkon nimi. Nimi voitti yleisöäänestyksen 7 eri vaihtoehdon joukosta. Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla todetaan, että paras nimi on kohdettaan kuvaava. Aika usein hyvän nimen ajatellaan olevan myös selkeä sekä helppo muistaa ja käyttää. Myös Jyväskylässä on käynnissä nimikilpailu, kun Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjatulle rakennukselle haetaan uutta nimeä. Tämä nimikilpailu ei ole vielä ratkennut, vaan tällä hetkellä käynnissä on toinen vaihe, jossa pääsee äänestämään esikarsituista ehdotuksista. Saa nähdä, minkälaisen nimen uusittu kirjastorakennus tulee saamaan. Minä en ole kuullut kuvataideteosten nimeämisestä järjestettävistä avoimista kilpailuista, vaikka kuvataiteilijat saattavat joskus muilta apua nimeämiseensä pyytääkin. Myös kuvataideteosten nimien ympärillä käydään ajoittain keskusteluja. Keskustelut eivät kuitenkaan ole samalla tavalla julkisia tai nouse esimerkiksi sanomalehtien sivuille kuin esimerkiksi rakennusten kohdalla. Kuvataideteoksien nimien ei myöskään yleensä oleteta tai ainakaan edellytetä olevan selkeitä sekä helppoa muistaa ja käyttää. Vaikka esimerkiksi museossa teoksien luetteluva saattaisi joskus näin toivoakin. Vuoden 1950 huhtikuussa New Yorkissa järjestettiin taiteilijoille kolmipäiväinen tapaaminen, jossa paikalla oli muun muassa useita abstrakti- ja ekspressionismin edustajia. Toisen päivän keskustelun yksi aihe oli taideteosten nimeäminen. Tuossa keskustelussa kysyttiin taiteilijoilta sitä, antavatko he teoksilleen nimiä vai onko heillä tapana vain numeroida niitä. Lisäksi kysyttiin, antavatko he teokselle teosnimen jo ennen teoksen nimeä, teoksen aloittamista, teoksen valmistamisen aikana vai vasta teoksen valmistuttua. Taidehistorian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessani on kaksi keskeistä teoreettista kysymystä. Ensimmäinen kysymys kuuluu, miksi teosnimin on kiinnitetty niin vähän huomiota taidehistoriassa ja muussa kuvataiteen tutkimuksessa. Toinen kysymys on, minkälaisia teoreettisia näkemyksiä teosnimiä koskien on esitetty ja minkälaisia funktioita teosnimille ja vuosien 1960 ja 2015 välillä eri teorioissa annettu. Näiden pääkysymysten ohella olen väitöskirjani johdannossa luonut lyhyen katsauksen siihen, miten empiirisissä psykologisissa tutkimuksissa on arvioitu teosnimen vaikuttavan teoksien katsojan. Lisäksi käsittelen omassa luvussaan teosnimen historiaa, toisin sanoen sitä, miten kuvataideteokset saavat nimensä ja minkälaisia nimiä teoksille on annettu. Väitöskirjan aivan viimeisessä luvussa tarkastelen vielä teosnimien ja teoksien metaforisia ja narratiivisia tulkintamahdollisuuksia. Aivan viime vuosina ilmestyneissä psykologisissa tutkimuksissa on pyritty tutkimaan, miten teosnimet vaikuttavat katsojien silmänliikkeisiin, esteettisiin arvostelmiin ja erilaisiin kognitiivisiin prosesseihin. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että vaikka tulokset ovat hieman ristiriitaisia, ne osoittavat, että teosnimet vaikuttavat jossakin määrin katsojien esteettisiin arvostelmiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Yksi mielenkiintoinen tutkimustulos on, että teosnimet tekevät meistä teosten äärellä sosiaalisempia. Kuvataideteoksen kokeminen ja esteettinen elämys on usein ajateltu hyvin henkilökohtaiseksi, kontemplatiiviseksi ja suorastaan meditatiiviseksi prosessiksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että teosnimet lisäävät teoksia koskevaa keskustelua, eli näkemysten ja tulkintojen jakamista. Käyn väitöskirjassani läpi länsimaisen taiteen teosnimien historiaa renessanssissa 1960-luvulla. Käsiteltäviä taiteilijoita, teoksia ja teosnimiä koskeva aineisto on rajattu niin, että tarkastelen ensisijassa teoksia ja teosnimiä, joihin on angloamerikkalaisessa taidehistorian tutkimuksessa kiinnitetty jo aiemmin huomiota. Pääpaino on 1800-lukujen ja 1900-lukujen taiteessa ja modernismissa. Yleisesti voidaan todeta, että muutokset taiteen kentällä ja taiteen instituutioissa ovat aina ohjanneet paljon myös nimeämistä koskevia käytäntöjä. Lyhyitä teosten kuvauksia ja jonkinlaisia teosnimiä esiintyy taidetta koskevassa kirjallisuudessa aina Plinius vanhemman kirjoituksesta lähtien. Renessanssin aikana taidemesenaatti ja tilaaja määritteli tilatessaan, mitä hän haluaa, ja samalla nimesi tilaamansa teoksen sisällä. Sitä mukaan, kun syntyy erilaisia inventaarioluetteloita, kokoelmaluetteloita ja näyttelyluetteloita, teosten nimiä alettiin kirjata systemaattisemmin. Usein kyse oli geneerisistä nimistä, kuten maisema tai asetelma. Kuvataiteen akatemiat Pietarissa ja Lontoossa määrittelivät kuvataideteosten aiheita ja sitä kautta myös nimeämistä pitkälle 1800-luvulle saakka. Merkittävimmät taiteen kategoriat olivat historia-aiheet ja muotokuvat. Vähemmän merkittäviin kategorioihin kuuluivat genremaalaukset, maisemat ja asetelmat. Suurimmat muutokset nimeämiskäytännössä voidaan katsoa alkaneen 1800-luvun lopulla jatkuneen 1900-luvulla. Taideakatemioiden rooli heikkeni, taidekauppa kasvoi ja kuvataideteosten aiheiden kirjo laajeni. Teoksia ei enää nimetty vain geneerisesti tai deskriptiivisesti kuvaillen. Teosnimien ei aina haluttu kertovan suoraan, mitä teoksessa on nähtävissä, tai edes mitä siitä pitäisi ajatella. Samalla taiteilijat entistä selvemmin myös määrittelivät itse teostensa sisällä. Toisaalla oli pyrkimyksiä pelkistämiseen ja esimerkiksi musiikin abstraktia muotoa ihannoitiin. Abstraktin ja ei-esittävän taiteen myötä syntyi nimiä kuten kompositio ja improvisaatio. Modernismiin on liittynyt myös pyrkimys riisua kuvataide kaikesta verbaalisesta määritelmästä. Tämä on ainakin osittain vaikuttanut nimetön teosnimen syntymiseen. Useat surrealistit ja dadaistit käyttävät teosnimiä eräänlaisina välineinä luoda toisinaan hämmennystä ja toisinaan vaihtaa, muuttaa tai rinnastaa merkityksiä, luoden kokonaan uusia yhteyksiä asioiden ja sanojen tai kielen ja kuvien välillä. Readymade-teokset oikeastaan syntyivät nimeämällä jokin jo olemassa oleva esine uudelleen, liittäen siihen täten uusia merkityksiä. Havainto, että teosnimiin on kiinnitetty suhteellisen vähän huomiota taiteen tutkimuksessa, ei ole aivan uusi. Muun muassa taidehistoria Ernst H. Gombrich esitti 40 vuotta sitten pitämässä esitelmässään, että teosnimet on perusteettomasti laiminlyöty. Syitä tähän laiminlyömiseen ei ole kuitenkaan aiemmin analysoitu. Esitän väitöskirjassani laiminlyömiselle useita hieman toisiinsa limittyviä syitä. Yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että teosnimiä on pidetty viattomina tai yksinkertaisesti epäolennaisina. Ne ovat vain nimiä. Näin ajatellaan tietysti helposti silloin, kun teos ja teosnimi tuntuvat vastaavan toisiaan. Näin tapahtuu usein myös herkimmin vanhemman 1800-lukua edeltäneen taiteen kohdalla, kun teosnimi usein noudattaa teoksen vakiintunutta aihetta tai tulkintaa. Teosnimet on siis laiminlyöty, kun ei ole ajateltu, että teoksen ja teosnimen välinen suhde olisi mitenkään ongelmallinen tai edes kiinnostava. Toisenlaisen näkökulman ja syyn teosnimien laiminlyömiseen tarjoaa kieltä ja kielellisiä ilmaisuja koskeva pelko ja epäily. Toisinaan runouden ja kuvataiteen on ajateltu olevan sisaruksia, ja niiden keskinäistä vertailua on kutsuttu latinankielisellä nimellä ut pictura poesis. Niiden on kuitenkin usein myös ajateltu kilpailevan tai jopa taistelevan keskenään paremmuudesta. Yhdysvalloissa 1900-luvun puolessa välissä vaikuttanut modernistista formalismia edustanut taidekriitikko ja teoreetikko Clement Greenberg esitti, että maalaustaiteen kaksiulotteista pintaa pitää korostaa ja siitä täytyy karsia kaikki mahdolliset kirjalliset ja tarinalliset ulottuvuudet ja merkitykset. Taidehistoriassa ja taiteen tutkimuksessa, kuten kaikissa humanistisissa ja yhteiskunnallisissa tieteissä, on vaikuttanut 1960-luvulta lähtien eri muodoissa niin kutsuttu kielellinen käänne. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus keskittyi kieleen, mutta myös sitä, että esimerkiksi kuvataidetta analysoitiin usein erilaisten kieleen perustuvien mallien kautta, joissa taidekin nähdään kielenä. Voidaan esittää, että monet teosnimiä koskevat tutkimukset ovat jollakin tavalla seurausta kielellisestä käänteestä. Taiteen tutkimuksessa ja taidehistoriassa kielellinen käänne on nähty myös kielen imperialismina. Esimerkiksi Michael Baxendall katsoo, että kieli osoittavuudessaan ja lineaarisuudessaan vääristää tapamme katsoa kuvia. James Elkins sitä vastoin katsoo, että kuvien monitulkintaisuus ja epäselvyys on välttämätöntä ja määritelmällisesti ääretöntä. Kuvien kuvallinen luonne siis edellyttää, että ne jätetään monitulkintaiseksi. Kielellisen käänteen vastareaktiona on humanisessa tieteessä tapahtunut myös kuvallinen käänne. Taidehistorioitsija ja kirjallisuuden tutkija, joku haluaisi sanoa ehkä visuaalisen kulttuurin tutkija V.I.T. Mitchell, on kirjoittanut kuvallisen käänteen tarkoittavan hänelle postkielellistä ja postsemioottista kuvan uudelleen löytämistä. Kielellisen ja kuvallisen käänteen jälkeen katson itse, että kuva ja sana sitä kautta teosnimien tutkimus voisi päästä yli voimakkaista vastakkainasetteluista. Teosnimien laiminlyömiselle voi nähdä myös vanhempia, laajempia taideteosta koskevia syitä. Immanuel Kant esitti 1700 1700-luvun lopulla arvostelukyvyn kritiikkiteoksessa erottelun ergon ja parergon välillä. Hän pyrkii estetiikassaan tekemään erottelun teoksiin ja teokseen liittyvien, mutta siihen kuulumattomien osien välillä. Angloamerikkalainen analyyttinen taiteen filosofia sisältää samantyyppisiä pyrkimyksiä. Ranskalainen filosofi Jacques Derrida on kuitenkin pyrkinyt osoittamaan tällaiset tiukkarajaiset erottelut mahdottomaksi käyttäen esimerkkinä juuri teosnimeä. Yksi väitöskirjan keskeisiä käsitteitä on filosofi Gerald Levinsonin käyttämä true title-käsite. Olen kääntänyt tämän suomeksi muotoon aito teosnimi. Tuolla käsitteellä viitataan kuvataiteilijan itsensä antamiin teosnimiin. Levinsonin mukaan aito teosnimi kuuluu teokseen ja on osa sitä, sikäli jos ymmärrämme teoksen laajemmin kuvan fyysisenä objektina. Tämän lisäksi hän katsoo, että jokaisella teoksella on teosnimelle paikka, ja tällä paikalla on aina esteettinen potentiaali. Toisin sanoen se, miten tuo paikka täytetään tai jätetään täyttämättä, on esteettisesti relevanttia. Levinson kannattaa näkemystä, että sillä, kuka teosnimen on antanut, on esteettisesti merkittävää. Analysoidessani teosnimien funktioita ja teosnimiä koskevia typologioita olen käynyt läpi vuosien 1960 ja 2015 välillä esitettyjä näkemyksiä. Näkemyksissä on jonkin verran yhtäläisyyksiä, ja joissakin myöhemmissä tutkimuksissa viitataan joihinkin aiemmin esitettyihin näkemyksiin. Kokonaisuus on kuitenkin kaiken kaikkiaan aika hajanainen. Päädyn analyysissäni teosnimien kohdalla kolmeen funktioon. Nämä ovat nimeävä funktio, kuvatekstifunktio ja sosiaalinen funktio. Nimeävällä funktiolla tarkoitan sitä, että nimellä on aina nimeävä ja osoittava funktio. Tämän lisäksi kuvataideteosten nimellä on kuvatekstifunktio, joka liittyy aina tavalla tai toisella siihen, mitä teosnimi kertoo tai sanoo teoksesta. Kolmanneksi teosnimellä on sosiaalinen funktio, joka viittaa teosnimien houkuttelevuuteen, puoleensa vetävyyteen tai toisaalta valella oleviin nimeämiskäytäntöihin. Kun kuvatekstifunktio katsoo sisäänpäin teoksen sisältöön, sosiaalinen funktio katsoo teoksesta ulospäin. Lopetan puheenvuoroni sitaattiin taiteen ja kirjallisuuden tutkija James A.F. Heffernanilta. Hän on todennut seuraavasti. Taide on edellyttänyt kielellistä välittämistä aina siitä saakka, kun sitä on alettu tarjota yleisölleen. Pyydän teitä, herra emeritusprofessori Altti Kuusamo, Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Maisteri Mikko Pirisen väitöskirjatyö Game of the Name, Titles and Titling of the Visual Artworks in Theoretical Discussions from 1960 to 2015 luo laajan kriittisen katsauksen taideteosnimien historiaan ja niiden luokittelumahdollisuuksiin ja nimien funktioiden vaihtoehtoihin. Pirinen on tarttunut aiheeseen, joka on edelleen ollut melko koskematon maasto taidehistoriallisessa tutkimuksessa. Lähtökohta tutkimukselle osoittaa tarpeellisuutensa perustellusti. Teosnimien luomaan haasteen melko täydellinen unohtaminen taidehistoriallisessa tutkimuksessa ennen vuotta 60. Myös 1960-luvun jälkeen tutkimus on ollut vähäistä. Tämä ensin näkemältä viaton ja itsestäänselvä prosessi, teoksen nimeäminen, on nyt tässä työssä nostettu esiin kaikkea muuta kuin itsestäänselvänä ja helposti ohitettavana kysymyksenä. Tutkimuskysymyksiä on laajasti ottaen kaksi. Ensimmäinen liittyy taidehistorian omaan historiaan, siihen miksi kysymys taideteosnimistä on ja oli laiminlyöty taidehistoriassa tutkimuksessa niinkin kauan. Toinen liittyy tutkittujen teosnimien tyyppien ja funktioiden eri distinktioihin, joita väittelijä tulkitsee sangen monin tavoin. Oikeastaan myös kolmas tutkimuskysymys implisiittisesti liittyy myös sitten taideteosten nimien historiaan, komplisoituun historiaan. Lisäksi tekijä paneutuu teosnimi taideteosyhtälön metaforiikkaan ja tämän yhdistelmän narratiivisiin implikaatioihin. Myöskään teosnimien psykologisia tutkimuksia ei unohdeta, ne käydään läpi väitöskirjan työn alkuvaiheessa. Väitöstutkimuksen teoreettinen viitekehys sallii vertailu eri teorioiden välillä. Analyyttisestä filosofista alkunsa saanut niin sanottu analyyttinen estetiikka korostuu terminologisissa muotoiluissa, mutta sijansa saavat myös strukturalistiset ja poststrukturalistiset tutkimukset. Lingvistisvoittoisten tutkimusten vastakohdaksi esitetään myös niin sanottu kielen imperialismia arvostelevia, niin sanottuja kielen imperialismia arvostelevia käsityksiä kuvallisen käänteen hengessä. Vaikka historiallinen katsaus pyrkii tietyiltä osin olemaan kattavaa, silti keskitytään pääasiassa 1800- ja 1900-luvuilla esiintyvien teosnimien luomiin haasteisiin. Vanhan ja esimodernin ajan teosnimien ongelmat rajataan muutamiin esimerkkeihin. Vaikka tiukkoja ja suhteellisen yksiselitteisiä määritelmiä esitetään, lähtökohta on kuitenkin selvä. Neutraaleja ja läpinäkyviä teosnimiä ei ole, huutomerkki. Teoreettisesti painavimmat jaksot keskittyvät teosnimityyppien problematiikkaan. Väittelijä esittää toistakymmentä eri teoreetikkojen tapaa jakaa teosnimiä eri tyyppeihin ja funktioihin. Kaiken kaikkiaan väitöstutkimuksen tähtäimessä ovat nimenomaan title artwork kombinaatioiden monensuuntaiset kysymykset. Maisteri Mikko Pirisen väitöskirja tulee tosiaankin laajamittaisesti korvaamaan sen vajeen, joka on syntynyt siitä, että taidehistoriallista huomiota ei tähän mennessä ole tarpeeksi riittänyt taideteosten nimille. Nyt voimme sitten siirtyä yksityiskohtaisempaan käsittelyyn. No, esitän ensimmäisen kysymyksen, johon oikeastaan ei tarvitse vastata, ellei halua vastata. Tämä ei ole oikeastaan kysymys, vaan toteamus, josta on helppo päästä eteenpäin. Väitöskirjan rakenne näyttää olevan hyvin harkittu ja jäsentyy selkeästi. Vaikka kysymys on taidehistorian unohtamasta teosnimien ongelmasta, kuitenkaan teosnimien kategorioiden uuvuttavia distinktioita ei ole tässä työssä unohdettu. Kuitenkin se kattaa onneksi vain hieman yli kolmasosan väitöskirjasta. Ehkä voisi myös sanoa tässä väitöskirjan rakenteesta sen vielä, että huomiota kiinnittää myös se, että introduktio-osaan on sijoitettu tämä psykologisten tutkimusten osa, ja se oikeastaan niin kuin hallitse sitten muuta väitöskirjan argumentaatiota. Oliko tähän joku syy? Tähän voi vastata hyvin lyhyesti.
No se oli ehkä siinä on niin, että se on sellainen niin kuin sellainen kappale ja asia, jonka niin kuin mielelläni toin esille, mutta joka nimenomaan ei tähän minun argumentointiin niin hirvittävästi vaikuta, niin sitten se tuntui luontevimmalta, että se on aika tiivis ja esitetään tiiviisti siinä johdannossa.
Aivan. Se tuntuu kuitenkin aika kattavalta ja se ei johda sitten implikaatioihin myöhemmin, nimien psykologisointeihin.
Sosiaalinen ulottuvuus siellä kuitenkin nousee esille, joka on sitten myöskin niissä funktiota koskevissa omissa päätelmissäni ja analyyseissä jollain tavalla.
Aivan. En löytänyt oikeastaan juurikaan esimerkkejä veistosten nimistä. Huomasin juuri tässä, kun katsoin uudelleen, että Umberto Boccionin veistos on ehkä poikkeus. Ja, ellei jotain Duchampin teoksia lasketa sellaisiksi, mutta niitä ei voi, jos uskoo Thierry Duven sanoja, hän laskee Duchampin teokset maalauksiksi. Ja kysymys on etupäässä maalausten nimistä. Kuinka tähän on päädytty? Miksei veistokset kelpaa niminä?
No tämä rajaus, että mitä teoksia, mitä taiteilijoita on käsitelty, niin kysehän on tuossa historiakappaleessa tai nimien historiakappaleessa oikeastaan siitä, että käyn läpi niitä jo käsiteltyjä ja jollain tavalla esiin nousseita teosnimiä, ja se on ehkä vähän sattumaa, että siellä ei ole joukossa veistoksia.
Aivan. Ehkä tuohon lajikysymykseen vielä palataan, tai oikeastaan sitten voisi jatkaa vielä. Ehkä vielä tässä sellainen asia, itse asiassa jo tässä esitarkastuslausunnossakin hieman valotin kysymystä. Eli olisiko niin, että monet veistosnimet, etenkin vanhassa taiteessa, ovat hyvin helppoja, koska sanotaan niin kuin tämmöistä Donatellon David tai Herakles tai Donatellon Judith ja Holofernes, niin niissä tavallaan se kehomuoto jo paljastaa nimen. Itse asiassa voitaisiin puhua nimen kehomuodosta, miltä tämmöinen kuulostaisi. Nimi on lyhyt, kun teoksen hahmo on, nimi tuntuu ympäröivän teoksen hahmoa.
Tuo tuntuu ihan hyvältä ehdotukselta, sanoisin näin. Että.
No, toinen lajikysymys on, liittyy oikeastaan myös, tai siis tämä seuraava kysymys liittyy myös lajikysymykseen, että oikeastaan niin kuin monet, melkein kaikki teosnimien historiaan liittyvät esimerkit ovat oikeastaan taulutaiteen historiaa. Eli sitä osaa kuvataidetta, joka valtaa pääasiassa kuvateosten suuren korpuksen osasta, suuren osan vasta 1700-luvulta lähtien, 1700-luvun puolivälistä. Sitä ennenhän välttämättä ei siis taulutaide ollut itsestäänselvyys. Oli freskodekoraatiot, kirkkoihin tehtiin maalauksia pinnalle, dekoraatio itsessään jo ornamento. Tosin siitä on paljon erilaisia tulkintoja, mutta siis taulutaide ei ollut ainoa laji. Mutta tässä taulutaide, tämä on niin kuin tavallaan taulutaiteen nimien triumfia tässä mielessä.
Kyllä.
Mistä syystä? Onko se helpompi näin?
Voi olla, että kyse on osittain siitä, että taulut ja siinä mielessä maalaukset on niin kuin asia, joihin itse on enemmän perehtynyt ja enemmän niitä niin kuin taiteen historian opinnoissa myöskin niihin kiinnittänyt enemmän huomiota aikoinaan. Mutta edelleenkin kysymys on myöskin siitä, että nostan esille niitä teoksia, jotka ovat aiheuttaneet jotakin keskustelua ja synnyttäneet keskustelua, ja sitä kautta ne on näköjään tauluja.
Aivan.
Hyvin pitkälti.
Aivan, joo.
Ehkä myöskin se, nyt tulee mieleeni, että siis se tavallaan tämä niin kuin kolmiulotteisen maailman kaksiulotteinen esittäminen ehkä tekee tästä nimeämisestä myöskin jollakin tapaa kiinnostavamman kysymyksen, kun tämä oli nyt ehkä sellainen ajatus, jota joutuisi miettimään ehkä myöhemmin lisää, mutta tällä nyt tuli mieleeni.
Siis väittelijä nyt laittaa näiden teoreetikkojen syyksi tämän taulutaiteen suuren osuuden, mutta eikö se kerro siitä, että teoreetikot näihin, joihin väittelijä viittaa, niin eikö se kerro siitä, että pitäisi kritisoida tätä heidän suppeuttaan lajihistoriallisesti? Mitä mieltä väittelijä on tästä? Eikö silloin pitäisi arvostella näitä teoreetikkoja?
Kyllä se varmaan näinkin on, mutta toi näkökulma, jota en ole sillä tavalla tullut ottaneeksi huomioon, joka tietysti myöskin kyse on siitä, että niin kuin tässä työssä muutenkin tämä painottuu 1900-luvun lopun, 2000-luvun alun teoksiin. En tietenkään väitä, etteikö siellä olisi kolmiulotteisia teoksia tai näin, mutta että syystä maalaustaide on ehkä silloin, kun puhutaan kuvataiteesta, jolle tietysti englannin kielessä voidaan puhua taiteesta, jolloin tarkoitetaan usein vain kuvataidetta laajasti, mutta että se on ehkä, niin kuin, jos avaa taidehistorian yleisesityksen, niin sielläkin yleensä tilanne on se, että maalaukset on kuitenkin ne, joita nostetaan enemmän esille. Ja tietysti siis tätä työtä voi kritisoida, että jatkaa eri muodoissaan niin kuin niitä kaanoneja, joita taidehistoria on muodostunut.
Aivan. Mainitsit kaksiulotteisen pinnan, mutta eikö juuri freskodekoraatiot ole kaksiulotteisia?
No ne on tietysti kyllä.
Tässä mielessä tietysti, kun tämä on aina tietenkin ongelma, kun sanotaan neglected titles of art history, niin silloin aina ilmeisesti joitakin nimiä jää aina pois, kun niitä on niin paljon. Eräs sellainen paikka, jossa teosnimet esiintyvät muualla kuin taidemarkkinoilla ja huutokauppaluetteloissa, joihin tässä kiitettävästi kiinnitetään huomiota siihen kehitykseen, joka 1600-luvulla alkoi selvästi näkyä. Tietysti sitä oli vähän aikaisemminkin, mutta hyvin voi sanoa aatelisissa puitteissa. Jotenkin tässä tietysti Hollanti on keskeinen valla, missähän kauppa kävi. Valtavasti tuotettiin taidetta markkinoille. Niin sitten kuitenkin herää kysymys, että kun ajatellaan vielä vanhaa taidetta, siis esimodernia taidetta, aina kun puhutaan klassisesta taiteesta, se on väärä sana, on siis moderni taide ja klassinen taide. Milloin moderni taide alkaa? No impressionismi aikana. No oliko sitä ennen klassismia? No ei, oli realismia. Että klassismi on tietysti ongelmainen käsite, mutta voisi puhua esimodernista, joka on ikävä kyllä hirveän laaja käsite sekin. Niin esimodernina aikana tuli paljon taiteilijan elämänkertoja, joissa käsiteltiin teosnimiä. Giorgio Vasari tässä kiitettävästi mainitaan myös Alberti ja Winckelmann. Mutta tosiaan niitä on aika paljon. Niiden määrä kasvoi Vasarin taiteilijan elämänkertojen jälkeen. Baglione 1642, joka nyt hauskasti siinä on esillä tässä Jyrki Erään romaanissa, jossa taidehistorian professorikin kuolee ja Ilalanten johtajakin saattaa menettää henkensä ja tämmöistä tapahtuu, niin se vaan fiktiivisesti, niin siinä Baglione esiintyy hauskalla tavalla. Sitten on Bellori, Malvasian, Felsina Pitrice, Francesco Milizia ja niin edelleen. Niiden taiteilijaelämänkertojen määrä kasvaa ja niissä käsitellään teosnimiä. Ja teosnimet tuntuvat elävän niissä omaa pientä muuttuvaa elämäänsä ja voisivat olla kiinnostava tutkimuskohde sinänsä. Siitä voisi käydä ilmi teosnimien värikäs ja väritön elämä ja niiden muutokset. Winckelmann tosiaan tässä mainitaan hauskana esimerkkinä, kohta palataan siihen pieneltä osalta. No tietenkään niin kun elämänkerrat eivät esitä viimeistä tai yksiymmärteistä true titlea, niin kuin tässä myöhemmin puhutaan, siis aitoa nimeä suomeksi. Oli hyvä, että se tuli nyt tässä mainittua, että mäkin voin käyttää sitä. Aito teosnimi, true title. Tosiaan vaan teosnimet elävät konventionaalista elämänsä näillä taiteilijan elämänkertojen sivuilla. Yleensähän oli niin, että kuvaohjelmien ikonografiaa. Ikonografista ohjelmaa kun suunniteltiin, niin siinä oli joko kirkonmies tai sitten nimenomaan humanisti, joka oli usein sama asia, koska tultiin aatelisperheistä kardinaaleiksi. Humanisti osallistui kiinteästi yhteistyöhön jopa nimeä myöten. Ja tällä tavalla kuvasanasuhde oli voimakas vanhassa taiteessa, mutta tässä tietysti niin kuin Vasaarikin on hyvä esimerkki tästä. Tämä puoli ei figuroinut, ei herättänyt mielenkiintoa kovinkaan pitkälle.
Tässä sanotaan, että esimerkiksi renessanssitaiteen osalta niin asiantuntemus ei ole mulla sen tyyppinen, että ja näiden mainittujen kirjoittajien tekstit, että niihin, että tavallaan ne ongelma-asettelut tai kiinnostavat kysymykset olisi voinut nousta sieltä, kun on sitten tavallaan niin kuin tähän teemaan edelleenkin lähtenyt aika pitkälti muiden kirjoittajien esittämien näkemysten ja sitä kautta nousseiden ongelmien tai kysymyksen asetteluiden tai niiden kysymyksen asetteluiden kyseenalaistamisen tai tämän tyyppisten teemojen kautta, mutta kyllä tässä niin kuin viime vaiheessa tätä työtä tehdessä niin sitten on tullut eteen se että vanhemmankin taiteen kohdalla nousee kiinnostavia kysymyksiä nimeämistä koskien, mutta sitten se, että milloin ylipäätään teoksien nimistä puhutaan jotenkin samassa merkityksessä tai kirjoitetaan samalla tavoin kuin me niistä tänä päivänä kirjoitetaan, olipa nyt sitten niin kuin esillä enemmän tai vähemmän, niin se on vanhemman taiteen kohdalla, jota tunnen huonommin, niin vaikea mennä sanomaan. Ja sitten monen kielen kohdalla myöskin se, että jos niihin joutuu, ehkä niihin teksteihin, Italiaa esimerkiksi en lue, niin enkä vaikkapa Saksaa, niin sitten kysymys nousee, ja mitä kauemmaksi mennään, niin kysymys nousee myöskin siitä, sitä koskee, että kuka tämän on kääntänyt ja missä vaiheessa ja mistä painoksesta puhutaan. Sieltä nousee tällaisia niin erityyppisiä kysymyksiä tavallaan esille vanhemman taiteen kohdalla. Kiinnostavia kyllä, mutta erityyppisiä kuin mihin tämä nyt käsiteltävä tutkimus on painottunut.
Kiitoksia. Tuo oli hyvin selventävä vastaus ja myöskin nöyrä. Ja taidehistorian ala on, historia on iso ja meidän täytyy tuntea nöyryyttä sen painon alla. Tosiaankin erityistä piirrettä, jos ajatellaan lingvististä problematiikkaa, niin Vasarilla ja Albertilla, niin usein saattaa olla niin, että nimi ei ole eris nimenä olemassa. Esimerkiksi Giottolla, Navicella, tämä kuuluisa Giotton teos, on sillä tavalla, alkaa sanalla la nave di mosaico, eli mosaikki, laiva, la nave on pienellä, Navicella ei mainita. Ja tietysti siinä on omat hauskat kielelliset piirteensä. Mutta niin kuin sanottu, tässä tämä kuva ja sana suhde pikkuhiljaa kohta siihen päästään, niin nousee esille. Voisin tässä jo laittaa kuvan päälle, joka sitten saa olla tuossa vähän kauemminkin. Tuossakin näkyy, että Vasari antaa tälle Raffaellon Attilan torjuminen on yksi ja tässä teidän työssänne käytetään nimitystä Leosuuren ja Attilan tapaaminen. Kun Vasari puhuu siitä, niin huomataan siinä La venuta di Attila a Roma, eli Attilan saapuminen Roomaan, mutta teos nimeä ei näy tuossa oikein, mutta tähän palataan kohta, se antaa olla sen tuossa hetki. Mennään eteenpäin. Ehkä tuollaisia pieniä kysymyksiä voisi esittää. Yksi semmoinen hauska piirre on, Vermeer on tavallaan siitä lähtien jo ollaan ilmeisesti vähän pankemalla maaperällä tässä. Ja todella kiitettävää on tässä, kun näitä taiteilijoita esitellään, niin hyvin on perehdytty tutkimukseen, jotka käsittelevät näiden historiallista poimittujen taiteilijoiden nimiä monella tavalla. Ja yksi kiinnostava on tietysti tämä Vermeerin maalaustaiteesta, Die Schilderkunst, ja siitä sekin on niin kuin selvästi eri teokset, eri tutkijat, Steven Bann ja monet muut, antavat sille hieman eri nimiä, ja nykyisyydessäkin, ja tässä viitataan tosiaan Vermeeriin sivulla 32. Nyt lähdetään vähän tarkemmin katsomaan. Siinä on sitten tosiaan Svetlana Alpers, Norman Bryson ja monet muut sitten miettivät tätä Jan Vermeerin tutkimusta. Mutta huomasin, kun Daniel Arras on kirjoittanut Vermeeristä viime aikoina, 1993 ranskaksi ja 1994 se käännettiin englanniksi Vermeerin taiteesta tämä suhteellisen tuonte ranskalainen taidehistorioitsija, niin hän viittaa sitten Montiaksen tutkimukseen 1989, jossa niin kuin puhutaan siitä, että siellä olisi todella Vermeer olisi tarkoittanut tämän nimeksi nimenomaan maalaustaiteesta. Ja siinä on sitten jotenkin saatu selville, että Leski ja Anoppi olisivat todistaneet, että tämä nimi maalaustaiteesta on se oikea nimi. Ja muistaakseni Steven Bann käyttää nimitystä, oliko se Allegory of Fame, joka on Steven Banniltä hieman erikoinen valinta, koska siinä tietysti faama on yksi allegorinen personifikaatio. Mutta Danny Arras sitten toteaa hieman symptomaattisesti ja hyvin epäranskalaisesti, eli täsmällisesti. Muut nimet ovat vahingoittaneet Vermeerin intentiota. Tässä viitataan intentioon nytten ja sillä tavalla ikään kuin ollaan tämä true title saatu selville. Mitä herättääkö tämä intohimoja?
No joo, mielenkiintoista, jos näille tässä teoksessa väitöskirjassa on esitetty näitä tiettyjä nimivaihtoehtoja, jotka kaikki on siis perustuu kunkin kirjoittajan omaan tulkintaan teoksesta ja sitä kautta muodostuneita nimiä tai mahdollisesti heidän jostain aiemmin vanhemmasta kirjallisuudesta poimimia nimiä, mutta mielenkiintoista, jos Vermeerin teosten aitoja teosnimiä on oikeasti joku yrittänyt selvittää niin kuin ikään kuin silminnäkijälausuntojen kautta.
Ehkä metodologisesti erikoisinta tuossa on, että Arras ranskalaisena puhuu vakavasti intentiosta.
Sekin, kyllä.
Että koska ranskalaiset unohtaa intention ja tulkinta on se tärkein usein. No joo. Sitten otetaan Watteaun Kyytterän saari. Ihan vaan esimerkkinä. Tuossa nyt valitettavasti on niin, että väittelijä ei näe tuota. Tuossa on siis Kyytterän saari Louvresta, ja mä olen 1213 kuvannut tuon labelin, eli tämän nimilaatan siinä, teosnimilaatan siihen ja siinä lukee, että mä luen vain pari ensimmäistä nimiehdotusta. Siinä nimittäin on kiinnostavaa se, että siihen todella on laitettu näkyviin kaksi nimeä, jotka ovat täysin vastakkaisia. Ensimmäisessä lukee, rakastavaiset näyttävät lähtevän Kyytterän saarelle. Vai ovatko he päinvastoin lähtemässä rakkauden saarelta? Ja nyt kysyisinkin, että kumpaan vaihtoehtoon väittelijä päätyy. Kun katsoo tuota teosta tarkasti, se itse asiassa saattaa kavaltaa sen. Tässähän sivuilla esitellään hyvin tätä probleemaa kyllä. Käydään läpi, onko nyt vastaus helppo.
Ei ole helppo sikäli, että osaisin nyt ottaa kantaa, että onko saapumisesta vai lähtemisestä kysymys.
Siinä nimittäin on kiinnostavaa se, että siinä on Venuksen patsas, joka on kukitettu. Itse asiassa tuollainen erikoinen, ja se näkyy tuossa oikeassa laidassa. Ja se ilmineeraisi sitä, että tässä ollaan jo Kyytterän saarella, että ollaan lähdössä takaisin. Sur le point de quitter l'île de l'amour, että ollaan niin kuin kuitattu jo rakkauden saari ja lähdetään takaisin. Mutta tästä on väitelty. Mutta hienoa sinänsä, että se on laitettu esille tähän Louvren, en tiedä onko enää, mutta ehkä siitä taas on uusi versio olemassa. Mutta että sattui niin, että löysin tämän valokuvan kokoelmista, niin sitten, että ihan vaan tavallaan näytöksi siitä, kuinka komplisoidusta asiasta on kysymys, kun teos nimi. Tuossahan on valtavan pitkä selostus, jossa päädytään, niin kuin väittelijäkin päätyy, Fête Galante, tähän nimeen, joka taas oli ilmeisesti akatemian tämmöinen sallittu nimi tälle, että ei mennä mahdottomuuksiin tai out of decorum. Ja siinä mielessä. Mutta tämä on aina ollut semmoinen pähkinä, että rakkauden saarelta vai saarelle? No joo. Mennään eteenpäin. Nyt tullaan oikeastaan ensimmäiseen vakavampaan ongelmaan. Ja se on sivulla 36. Ja tässä väittelijä väittää, että on Goyasta kysymys ja ilmeisesti pääasiassa näistä Disastros de la guerra, muista miten se täsmällisesti kirjoitetaan, Les Disastres de la guerra, ja sitten Los Caprichos myös mainitaan. Ja väittelijän puhuu siitä, että miten tämmöinen Goyalla esiintyy private iconography ja ensimmäistä kertaa tavallaan, ja sitten sanotaan, että my argument is that there are two ways Goya is connected to modernism, and especially to the modernist understanding of word and image. Ja tosiaankin sitten jatketaan, että kun kuitenkin sitä käy ilmi, että Goya ei olekaan oikeastaan niin kuin tituleerannut, nimennyt niitä itse, vaan jotkut muut, mutta sitten kuitenkin esitetään toive, jossa ajatellaan, että tämä on kuitenkin related to modernist understanding of word and image, ja se viedään sitten aina tähän mottoihin saakka. Toisin sanoen, miksi tässä päättelee, että private iconography implikoi yksityisiä teosnimiä, ja että siinä näkyisi modernistinen kuva-aihesuhde. Ja sitten kuitenkin käy ilmi, että Goya ei ole itse nimennyt monia teoksia, ja että hän olisi intentionaalisesti jättänyt nimeämättä niitä, jolloin toive modernisesta kuvasanasuhteesta ikään kuin pysyisi voimassa. Ja mikä on tämä moderni kuvasanasuhde juuri kun ollaan hetkessä, jolloin muutaman vuosikymmenen tai niinä aikoina yhtäkkiä pamahtaa tuomio ut pictura poesis, käsitteelle, ei pelkästään Winckelmannin, vaan myös sitten meidän hyvin arvostettujen tutkimusten, niin kuin Abramsin The Mirror and the Lamp, hän sanoi, että nimenomaan näinä aikoina tämä ut pictura poesis romahtaa länsimaissa tai maalaustaiteessa. ja tulee musiikki tulee esikuvaksi taiteessa. Ajattelin, että mikä on tämä moderni kuvasana suhde, joka tässä näyttäytyy. Eikö, siis motothan olivat nimenomaan tavallaan todettava, että Goya ei suinkaan ollut ensimmäisiä, jotka käyttävät mottoja taideteoksia. Pikemminkin hän oli lajinsa viimeisiä edustajia. Ja ehkä se, missä Goya oli uudistaja, oli poliittiset ja psykopoliittiset nimet, jotka käy jo Los Caprichos-sarjasta ilmi, joka on suunnattu Espanjan taikauskoa ja vastaan. Että totta kai siinä näkyy varmasti poliittinen, uusi poliittinen tuntemus, mutta mikä siinä olisi modernia niissä nimissä? Miten hahmotatte tämän, tai nimettömyydessä? Onko tämä toiveajattelu, että siitä alkaisi niin kuin tämmöinen modernit nimet, josta päästään nimien kehityksessä uljaaseen nousuun?
Tässä on ajatuksena Goyan kohdalla ollut, että ne teokset ei myöskään, niin kuin, vaikka hän ei itse olisi niitä nimennyt, niin ne ei anna siinä mielessä suhden sanoihin on monimutkainen, että ne ei anna myöskään helppoa tehtävää sille, joka yrittää niitä nimetä. Ja sitten toisaalta nämä hänen grafiikan lehdet, niin niissäkään se, mitä teksti sanoo ja mitä kuvassa näytetään, niin ei ole niin yksiselitteinen ja helppo. Tai no, helppo on ehkä väärä sana, mutta ehkä se ei noudata niitä tapoja, joilla kuvia on ollut tapana nimetä. En väitä, että siis mottoja on kyllä ollut aikaisemminkin, mutta se yhteys sen kuvan tai sitten sen sanan, jota hän ei ole siihen kuvaan liittänyt, niin välillä niin on kompleksinen.
Aivan. Niin varmasti onkin. Ja kyllä väitellä on tässä oikeassa, että jotain tapahtuu, mutta kuinka lopullista se on, tai alkaako siitä joku, ehkä se on enemmänkin tietyn aikakauden loppua kuin uuden alkua. Tietysti tämä on poliittinen tuntuma nimissä on selvä jollakin tavalla. Mutta tosiaan nyt on sanottava, että tämä private iconography, sitähän on ollut aikaisemmin monessa mielessä. Esimerkiksi Michelangelolla ja monet taiteilijat eivät ole totelleet ikonograafisesti komissioita, joita on ollut Andrea Sartosta lähtien. Ja siksi niin kun tämä kysymys private iconographista on hieman ongelmallinen. Niin sehän usein katsotaan, että Van Gogh olisi aloittanut sen. Usein kuulee tämmöistä. Mutta jos katsoo Hockinkin teoksia, Van Goghin, niin siellä sypressit on kuoleman merkkejä ja on vaikea sanoa usein, mikä on private iconography tässä mielessä, mutta tietenkin toi, että miten jos jätetään tavallaan kuva hyvin niin kuin vaan tuommoinen, voisi sanoa, synekdokemainen viite, niin kuin esimerkiksi tässä Attila Winckelmannilla. Winckelmann puhuu Attilasta vaan pelkästään, niin todistaako se sitä, että ei ole private iconography? Se on vähän ongelmallista, ja mitä se private iconography tarkoittaa. Vakiintuneet nimet eivät merkitse usein vakiintunutta ajankäsittelyä kuitenkaan. Ja tuossa kun katsotaan nyt tätä Attilaa, muistaakseni teillä on viittaus Attilaan, nyt en muista sitä sivua, se on joissakin tässä maippaan main. No, joka tapauksessa. Se on siinä Winckelmann kohdassa jo, sivulla 28. Rafaelin Attila ja Now Entitled Meeting of the Great, Leo the Great and Attila. Tässähän nyt, jos ajatellaan ikonografiaa, niin ja sitä, että kun meillä on hyvin yksinkertainen nimi, niin sehän ei välttämättä implikoi yksinkertaista aiheen käsittelyä. Ja ehkä Rafael on tässä suhteessa hauska tämmöinen esimerkki. Nythän tässä, kun katsotaan tätä, niin jos siinä sanotaan että Attila, niin kuin Winckelmann toteaa, tai Raffaello, Attilan torjuminen, sellainen venuta di Attila a Rooma, sehän ei kerro mitään, mihin Attila toteaa. Tässä on kuvattu Montemarion, siis Leo ensimmäisen suuren ja Attilan tapaaminen Montemarion luona Roomassa, vaikka siis he tapasivat Mantovan lähellä. Siinä on jo heti symboliikka läsnä. Puhumattakaan siitä, mistä Witkower sitten myöhemmin puhuu. Teos Attila näyttää yhden aiheen ja symboloi toista ja merkitsee kumpaakin. Eli siinä on niin kuin teemojen, koska Leo ensimmäinen onkin Leo kymmenes tässä. Ja Attila on itse asiassa symbolisoi ranskalaisten joukkojen torjuntaa 10-luvulla Italiasta. Ja sillä tavalla yhtäkkiä ollaan. Ja näitä ei ole tarpeen sanoa otsikossa. Tämä on juuri tämä ongelma taideteosnimissä ennen meidän aikaa, mutta myös meidän ajan jälkeen, siis meidän ajalla, koska niin kuin lektioissa totesitte, että myöskin suppeisiin nimiin pyritään edelleen taiteessa. Untitled, numero 3. Eiväthän ne kerro paljonkaan. Jos sanotaan Attila, niin hetkinen. Ja sitten yhtäkkiä paljastui, että siellä on kokonainen valtava symbolien vuo, joka onkin narratiivisesti olemassa siellä, mutta supistuu yhteen sanaan. Tämä on tietysti ongelma, mutta tässä tärkeää on huomauttaa, että tämä on tehty siis aikaisemminkin tällaista. Eli symboliikka ei ala Morerina aikana, sanotaan.
Tässä se, että Winckelmann käyttää nimitystä Attila, niin sehän ainakin oman tulkintani mukaan tässä on se, että kyse on siitä, että hän luottaa siihen, että lukija tietää siitä hänen tekstiin tiputtamasta yhdestä sanasta, että heti tai muutaman lauseen eteenpäin luettuaan, että mistä hän puhuu.
Aivan.
Että se tavallaan tietynlainen lukeneisuus oli ehkä tuohon aikaan jaetumpaa siinä mielessä, että oli luettu ja katsottu samat, kierretty samat paikat ja luettu samat kirjat.
Aivan.
Joka taas tänä päivänä ei sillä tavalla pidä paikkaansa, mutta tietenkään se ei missään nimessä myöskään selitä sitä, että ne on lyhyitä ja tiiviitä tänäkin päivänä teosten nimet.
Aivan. Tuossa juuri se, että mitä tarkoitetaan designaatiolla, joka tässä myöhemmin tulee esille, teosnime, onko designaatio nimi, joka on nimi, pelkkä nimi. No mikä on pelkkä nimi, jos teos on kuitenkin mutkikas ja problemaattinen, ja tämä ei koske pelkästään modernia aikaa, vaan myös esimodernia. Ja tässä on tietysti se, että vaikka 1800-luvun alun jälkeen kiinnitetään enemmän huomiota teosnimiin, se ei merkitse sitä, että ne ovat olleet merkityksettömiä ennen sitä, että ne olisivat myöhemmin kattaneet juuri huomion kiinnittämisen, että ne olisivat niin kuin tosiaan kattaneet suuren osan ja jotain on jäänyt piiloon. Ja se, että ajatellaan vanhan ja esimerkiksi otsikoiden olevan vain designaatioita tässä mielessä typistää niiden sisältämään ikonografisen symbolista katealuetta ehkä huomattavasti. Mutta mennään eteenpäin. Tässä on ansiokkaasti esitelty todella Whistlerin, puhuttu siitä, miten Whistler onkin selvinnyt, että tämä kriitikko Paul Manz käytti tämä The Symphony Symphony on White, miten se menikään se otsikko. Katsotaan Whistler kohta. Symphonies on in White, että se olisikin tämä tällainen otsikko, joka on kuuluisa. Se olisikin, ei tosiaan Whistlerin itsensä keksimä, vaan tuota niin, erään kriitikon keksimä. Ja se on kiinnostavaa siinä mielessä, että silloin kun otsikossa tai teosaiheessa kompositiossa viitataan toisiin taiteenlajiin tavallaan implisiittisesti, niin ne saattaa muuttaa otsikot kiinnostaviksi, mutta tässäkään tapauksessa ei selvästikään tämä ole true title, ainakaan siis tämä Symphony in White, koska se oli niin kuin toisen henkilön introduusoima. Minä löysin sitten, kun tosiaan Whistlerin Nocturne-teosnimistä tai sarjasta puhuttiin, niin Peter Ergo-niminen tutkija puhui siitä, miten tässäkään tapauksessa Whistler ei itse keksinyt nimeä, vaan toimeksiantaja Frederick Leyland, joka maalasi, joka pani Whistlerin maalaamaan kuuluisan Peacock Roomiin. Että hän olisi niin kuin keksinyt tämän nimen, ja Whistler käytti vain itse nimeksistä Moonlights. Ja tällä tavalla Leyland, joka oli amatöörimuusikko, Chopinia soitti ja muuta, keksikin sitten tämän otsikon. Eli tämä vaan tukisi yhtäkkiä sitä, että tässäkään vietävä vaiheessa tämä true title ei ollut itsestään selvä asia, vaan että tämä väittelijä esimerkki siitä, että Whistler ei itse keksinyt tätä Symphony in White-nimeä, niin siihen löytyy vielä tukea, että hän ei keksinyt myöskään Nocturne-nimeä. Ja eikö tämä vielä niin kuin kerro siitä, että tekijällä ei sittenkään aina ole tässäkään vaiheessa 1800-lukua hallussaan avainta true title -nimeä.
Se tapa, millä minä olen sen Levinsonin true title, aito teosnimi -käsitteen ymmärtänyt ja yrittänyt tuoda myöskin esille siellä myöhemmässä kappaleessa, on se, että se ei sulje pois sitä, että muut osallistuvat teoksen nimeämiseen tai joku ehdottaa teokselle nimeä. Ehkä pikemminkin se tapa, miten minä sen kuvittelen tai ajattelen Levinsoninkin tarkoittavan, on se, että kyse on aidosta teosnimestä silloin, jos taiteilija sen silloin teoksen valmistumishetkellä ikään kuin hyväksyy sen teoksen nimeksi. Olipa se nimi sitten poimittu kirjasta tai jonkun ystävän ehdottama tai vaikka nimikilpailun tuloksena syntynyt, jos taiteilija vaan sen hyväksyy sillä hetkellä, kun teosta esimerkiksi laitetaan ensimmäistä kertaa esille. Tällainen.
Oliko, katsotaan kohta, onko tämä totta näin, koska siihen tullaan ihan kohta, yritetään päästä eteenpäin, mutta hyvä kuulla, että se olisi nyt näin. Sitten otatte esille tämän Jackson Pollockin, ja minusta on niin kuin huvittavaa, että Jackson Pollock, joka juuri kuuluu siihen aikaan, jossa nyt tämä kirjallisen vastustaminen on erittäin tärkeä, niin otatte esille tämän hänen ainoan teosnimensä, jossa Shakespearein Tempest figuroi, eli Full Phantom Five. Ja siinä hän käy ilmi, että Lee Krasner ja galleristi ovat olleet komponoimassa tätä nimeä. Ja viittaatte tosiaan tähän T.G. Clarkin artikkeliin, joka itse asiassa oli mulla hyllyssä ja pystyin todentamaan tämän. Ja ihmettelen jopa T.G. Clarkin innostusta moisesta teosnimessä, kun siinä ainakaan Pollockin rooli ei ole ihmeen suuri. Ja hän mainitsee Magic-sanan, jonka tekin sitten tässä mainitsette. Missä me ollaan? Ihan pieni hetki.
82.
Muuten vielä ihan sivuminen sanoen, tässä Paul Klein nimikysymykset käsitellään loistavasti, tosi kiitettävästi. Siihen ei vastaväitteellä ole mitään sanomista päinvastoin, että todella kiinnostava käsittely. Klee on yksi nimitaikuri selvästikin, ja tämä on tuotu hyvin esille tässä monessa mielessä. Se on tosiaan 81 ja 2 sivulla. Ja sitten, nythän, siis Jackson Pollockhan oli juntti, jos näin voisi sanoa. Hän maalasi ja hän julki sarjakuvia ja ajoi autolla. Ja tätähän sitten Jasper Johns ja monet myöhemmät kritisoivat tätä käytäntöä, että eikö nyt niin kuin voisi ajatella, että maailma on yhtä, että jos niin kuin maalaa noinkin hienosti, niin on muutenkin sitten kiinnostunut siitä, että koko maailma olisi taideteos. Sehän tuli vasta 50-luvun puolessa välissä idea, että maailma olisi taideteos just Jasper Johnsin sukupolven ansiosta. Niin tässä vaan herää kysymys, että kun hän nyt ei sillä tavalla ollut oppinut, ja miksi just otetaan sitten tämä Shakespeare-nimi esille, ja ihmettelin tätä myös täällä T.J. Clarkin analyysissä, että hän oli innostunut tässä ja puhui vähän magicista, josta tekin itse asiassa niin kuin sitten tässä tuotte sen esille, että hetkinen. Puhutte magic spellistä, joka syntyy tässä, mutta eikö tämä ole tavallaan tämmöistä tavalla hurmioitumista juuri modernin taiteen ihmeellisyyksistä, jos me ajatellaan, että tämä nimi ikään kuin figuroisi sitten magic spellia, kun kuitenkaan tekijä tässä ei ole nimen takana hirveänkään paljon. Ja ehkä voisi sanoa vielä se, että kyllähän siis niin kuin tämä unconscious expression, abstraction ja se, että tämä luonto on tärkeä Jackson Pollockille pikemminkin. Niin kuin luontohan korvasi kirjallisen siihen, kun tullaan kohta, kun puhutaan tästä word image suhteesta. Eli kohta mennään vähän sitten ajasta taaksepäin hetkiseksi. En nyt löydä tätä kohtaa, mutta ei sillä ole niin väliä. Mutta joka tapauksessa, eikö tässä niin kuin ole ohjatusta ihastuksesta kysymys jollakin tavalla? Täällä se on. To combine these interpretations above, I propose that painterly nominalism is interpreted as the magic spell just suggested by the title. Mutta kuka, missä tämä magic spell on? Onko se vaan T.J. Clarkilla ja väittelijällä sitten, vai onko se, missä tämä magic spell sijaitsee? Onko se siinä nimessä vai teoksessa vai missä? Eikö juuri kysymys ole kirjallisen vastustamisesta tavallaan? Ja miksi juuri tämä nimi on otettu esille, koska tämä on kirjallinen? Eikö jo olisi tavallaan ollut helpompi ottaa joku yksinkertainen nimi Jackson Pollockilta, joka näyttäisi, miten juntti hän on? Tämä on vitsin kanssa. Älkää ottako tätä vakavasti. Hän on hyvin vakavasti otettava taiteilija, mutta hän juuri ei tästä sivistyksestä ollut niin innostunut.
Tässähän on niin, että tämä oma näkemykseni tai lausuntoni tai asia, jonka olen tänne kirjoittanut, niin on ikään kuin pyrkii yhdistämään nämä Clarkin ja Bernsteinin näkemykset. Näkemykset, mutta
no tämä on tietysti jossain tähän väliin sanoa, niin ei tämä niin iso asia ole, mutta ehkä siinä...
Ja hieman vaikea tällä hetkellä saada kiinni tästä aivan, nyt joo. juuri ei, omaa tämän, ajatustani kanssa sillä hetkellä, kun tämän olen kirjoittanut.
Luettakoon tämä vain kommentiksi noitten. Jatketaan eteenpäin. Nyt ehkä kannattaa mennä tähän Word and Image lukuun, joka on sivulla 93. Voisi sen verran arvostella, että tämä olisi voinut olla aikaisemmin historiallisesti, koska tämä Rivalry of Word and Image tavallaan liittyy juuri Lessingin tähän kuuluisaan Laukoon teokseen, jossa hän arvioi tämä ut pictura poesis tradition. Hän ikään kuin sysää sen syrjään, ja joka on renessanssissa ja barokissa ollut erittäin tärkeää, ja miksei 1700-luvullakin. Abrams tässä teoksessa The Mirror and the Lamb toteaa tosiaan, että viimeistään tämä ut pictura poesis tradition romuttui Lessingin ja tästä monet muutkin puhuneet, Gombrich ja Danto myös. Danto, ei Danton, vaan Danto.
Tähän ajalliseen, tai että olisiko tämä voinut olla aikaisemmin, tietysti olisi voinut olla aikaisemmin, mutta tässä tämän työn niin kuin rakenteen ajatuksena on ollut se, että tämä teosnimen historia esitetään ja ikään kuin näytetään lukijalle ensin. Ja sen jälkeen keskitytään niihin teoreettisempiin kysymyksiin, joita se historiakin sieltä niin kuin teosnimiä koskien nostaa. Ja siinä mielessä se on tietenkin vähän keinotekoinen erottelu, koska näitä teemoja, joita myöhemminkin tässä tekstissä käsitellään, niin ne nousee esille, niin kuin ne on noussut jo nyt tässä keskustelussa, jo näistä niin kuin teoksista ja niistä esimerkkeistä, joita se teosnimien historiaosuus sisältää.
Aivan. Tosiaan nyt tässä usein puhutaan siitä, että tämä allegorian vastaisuus, joka virsi varhaisromantiikan aikana, ja siirryttiin allegoriasta tämmöisen intransitiivisen symbolin käsitteeseen Goethen johdolla ja niin poispäin, niin tämä ajoi tavallaan kuvataiteet lähemmäksi musiikkia, ja se merkitsi myös nimenomaan ikonografisten ohjelmien esikuvallisuuden loppua. Ja olen käyttänyt itse tästä nimitystä uusklassismi etenkin riisutun ikonografian aika. Ja tämä muutos tietysti näkyy sitten heti siinä, että musiikki ja maisema pyrkii yhdistymään ja aletaan puhua kiinnostavaa kyllä aiheesta, maalaamisesta ilman aihetta. Tästähän Rosen ja Zerner puhuvat tässä romantiikkakirjassaan. Ja siitä, miten tämä tulee tietysti Abramsilla myöskin, miten Schillerin mukaan maiseman täytyy vaikuttaa katsojan kuin musiikki. Ja siirrytäänkin jonkinlaiseen tämmöiseen musiikin esikuvallisuuteen, uppittuura, muusika ja maalaamisesta ilman aiheita. Se on kiinnostava käsite siinä ilman aiheita. Tarkoittaa sitä, että aihe ei ole niin, siis nimikään niin tärkeä varmaan, kun ei ole aiheitakaan. Toisaalta täytyy sanoa sitten, että usein puhutaan siitä, että 1800-luvulla tulee uudet aiheet. Ja ne onkin sitten vähän toista kuin kirjalliset aiheet, esimerkiksi Manen Absintin juoja 1859. Eli otetaan täysin uusia aiheita ja silloin akateeminen tämä hierarkia romuttuu. Mutta samalla sitten tämä ut pictura poesis. Mutta juuri tässä nyt tulee ongelma se, että jos ut pictura poesis, tämä kirjallinen esikuvallisuus romuttuu, niin miten sitten myöhemmin, kun tässä väitöskirjassa aletaan puhua symbolisista aiheista, niin siellä yhtäkkiä kirjallinen korostuukin sitten nimenomaan ehkä runouden kautta, Mallarmé ja imagismi ja kaikki. Että on mutkikas kysymys kaikella tavalla, että mikä tämä on tämä Ut pictura. Ehkä tätä olisi voinut käsitellä vähän syventävämmin. Kyllä se tulee täällä myös sitten tämä Greenbergiläisyys, mutta tosiaan tämä Rivalry of Word and Image, niin sehän 1800-luvun alku on tässä aika tärkeä, mutta mä näen sen ainakin niin päin, että siinä kirjallinen väistyy. Ja mitä se sitten implikoi nimien suhteen? Voiko sanoa niin, että kun se ei ollut selvää ikonografista ohjelmaa, niin täytyy huomioon kiinnittää teosnimi. Voiko näin sanoa? Mitä, kun ikonografiset ohjelmat sortuu, niin mitä me jää jäljelle kirjallisesta? No teosnimet.
Kyllä. Teosnimet, niin. Ja teos ei ole sitä ikonografista ohjelmaa, joka voitaisiin nimetä, tai jonka mukaan voitaisiin nimetä, niin se tilanne muuttuu ja se kuvan ja sanansuhde muuttuu myöskin, mutta tässä tulee nyt esimerkiksi tässä kysymyksessä esiin se jo aikaisemmin mainitsemani ongelma, että ensin esitellään teoksia ja tekijöitä, erilaisia nimiä, ja sitten ruvetaan käsittelemään näitä teoreettisempia kysymyksiä ja myöskin aivan. Toisaalta sitten juuri tämä osuus, nämä muutamat sivut käsittelee oikeastaan teoriaa, historiaa, joka ei ole erillinen siitä teosten historiasta.
Aivan. Kyllä se on siinä mielessä perusteltu, kun sitten tulee tämä The Linguistic Turn and Art History, ja sitten Baxendale, Anxiety of Verbal Language. Kyllä tässä tietty, totta kai, on johdonmukaisuus. Eikä juuri se, että on historiallisesti tämä pictura poesiksen sortuminen on ehkä niin kuin voimakkaampaa kuin tästä väitöksen tekstistä tai argumentoinnista käy ilmi. Voisiko sanoa?
Varmasti voi sanoa, kyllä.
Mennään eteenpäin. Ihan nopea kommentti. Miksi Baxendale ei puhu tulkinnasta, vaan explaining, että me selitettäisiin kaikkea? Eihän me selitetä, vaan tulkitaan. Mikä Baxendalea vaivaa tässä? Onko hän liian englantilainen empiristi? Osaatteko sanoa?
Se on se hänen näin. Olen ymmärtänyt, että tulkintaa hänelle liikaa.
Just.
Pitää yrittää vain selittää niitä teoksia. Tulkinta menee jo, silloin puhutaan jo hänen näkökulmastaan jostain muusta kuin enää siitä teoksesta.
Erikoista on myös se, että hän nimenomaan arvostelee sitten tätä anxiety towards word and language, koska hän on nimenomaan renessanssitutkimuksessaan tutkinut tekstejä valtavasti. Ja viimeinenkin teos oli sellainen ennen hänen kuolemaansa. Ja tavallaan niin kuin hän tutki tekstejä aika vähän loppujen lopuksi sitten. Mutta tekstien soveltuvuutta taiteeseen, siitä voi sanoa niin kuin
mutta kautta. Miten, mutta ehkä tekstejä teksteinä ja sitten kuvan ja sanan suhteeseen suhtautui ehkä koko ajan siinäkin epäilevästi tai varovaisesti.
Niin, kyllä. Esimerkiksi kun hän käsittelee Landinoa, niin hän toimii ne käsitteet, mutta hän sitten etsii ne käsitteet kuitenkin niistä teoksista, Filippo Lippistä ja kaikkialta sieltä renessanssin, ja katsoo, että täsmääkö se niihin. Tämä oli tällainen kuitenkin sitten, kun vakava paikka tuli. Ja se tulee silloin, kun kuvista aletaan puhua, niin meidän täytyy sitten tekstit ottaa aina käsitteinä vakavasti. Tuossa on juuri se, että Baxendalehan nimenomaan tämä Landinon käsitteet annettuna, siis 1400-luvun lopun kirjoittaja, jonka hän Cristoforo Landinon käsitteet toi esille ja vertasi niitä kuviin, Masaccio, Filippino Lippi ja niin poispäin. Että tässä mielessä, mutta tämä on englantilainen empirismi on erikoista, johonkin Gombrichkin syyllistyy siihen, kun tuli Viinistä sitten, niin otti liian vakavasti tekstit, jotka pitää tulkita. Mennään eteenpäin. Tämä Barerkon näyttää siltä, että ja se tulikin hyvin tässä teidän tässä lektiossa esille. Meinasin kysyä, että mitä mieltä olette Derridan käsityksestä, ja se kyllä tuli esille. Derridahan problematisoi Kantin Barerkonin minusta aika hyvin. Ainoa ongelma sitten 100 sivulla on tämä, mulle pikkusen jäi epäselväksi, kun Derrida puhui tästä tekstin ulkopuolisuudesta, teoksen ulkopuolisesta, hors d'oeuvre, niin miten siihen liittyy ajallisuus, temporal order, or hierarchy? Mulle jäi pikkusen epäselväksi, eikö se tarkoita vaan sitä, että mikä on tekstin ulkopuolella, siis tavallaan kun Derrida puhuu framingista ja sanoo, että framing occurs, but there is no frame, hänen kuuluisia paradoksia, että kehys on olemassa, mutta me ei tiedetä, missä se on, koska onko se teoksen sisäreunalla, ei ihan ulkopuolella, onko se siinä rajassa vai tekstin ulkopuolella tai teoksen. Mutta mikä tämä ajallisuus? Mulle pikkusen jäi. Se on sivulla 100 loppupuolella.
Siinä on ehkä gastronomia, joka on ollut mielessä. Hors d'oeuvre tulee kuitenkin illallisella ennen. Illallisella on tietty järjestys ja se ajallisuus siinä.
Kiinnostavaa.
Siinä on järjestys, jolla tavalla niin kun asiat tulevat.
Niin,
kuvataidetta katsoessa voi lukea sen teosnimeen ensin tai katsoa ensin kuvaa, lukea sen teosnimeen ja palata ja mennä edes takaisin.
Kiinnostavaa. Joo. Tuo ajallisuus on sellainen, että se on hyvä ottaa esille. Se on vaan tosi vaikea usein niin kun eksplikoida jotenkin before, after, mitä me tarkoitamme sillä, kun me tulkitaan. Tietysti niin kuin me voidaan tulkita ennen ruokailua joku asia hieman eri tavalla kuin sitten kahvin päästyä. Et siinä mielessä kyllä. Titles and pictorial turn on hyvä. Nyt tullaan sitten tähän true title ja tässä nyt viivytään jonkin aikaa. True title on tekijän teokselle antamaan nimi. Täällä sanotaan hyvin selvästi nimenomaan tekijän. Ja nyt ongelma ei ole oikeastaan siinä. Sovitaan niin, että se on näin. Tekijän teokselle antamaan nimi, se tulee tässä. Ja sen pitää tapahtua sen. Levison argument is based on the conception in which titling is seen as part of the same creative process as creating are the constitutive elements of the artwork. Eli se pitää tapahtua niin kuin siinä taideteoksen tekemisen yhteydessä. Ja näin hän sitten toteaa. Ja, nyt se ongelma on se, että mitä tarkoittaa Levison tällä. Sitten hän tuo tämän esteettisesti relevantin käsitteen. Nyt ajatellaan sitä, että tekijä selvästi on, true title on tekijän antama nimi teokselle, mutta mitä tämä esteettinen, että se takaisin niin kuin, Levison argues that true title is an aesthetically or appreciatively relevant factor. Eli toisin sanoen, niin kuin, miten tämä esteettisesti relevantti määritellään, koska siis se, onko se silloin esteettisesti relevantti, kun me tiedetään, että tekijä on antanut nimen, niin silloin me ajatellaan, että se on esteettisesti relevantti sille teokselle. Eikö se, silloin me noudatetaan ehkä liikaa tekijän intentiota, eikö ole myöskin ns. Esteettisesti relevantti katsoja, joka relevantisti itse määrittelee esteettisen elämyksen tai minkä tahansa. Estetiikka on tietysti, olen kyllä opiskellut estetiikkaa, mutta en tiedä siitä paljon mitään. Se jää aina mulle mysteeriksi, mikä estetiikka on, mutta yritetään, että esteettinen, siis on 3 määritelmää. Esteetti on henkilö, joka ei ole esteetikko, vaan tämmöinen. Sitten on esteettinen ja sitten on estetiikka, joka oppi tuota niin kauneudesta ja rumuudesta ja niin poispäin. Mutta mitä tämä esteettisesti relevantti tässä tarkoittaa tässä? Mä en ymmärrä tätä Levinsonin ajatusta, koska siinä selvästi se vaan on relevantti silloin, jos me tiedetään taiteilijan intentiot jotenkin tai yhdistetään se teosnimi. Eikö se sido meidän esteettistä elämystä, jos meidän pitää ottaa True Title-nimi sillä tavalla huomioon, että se on työprosessin aikana eikä sen jälkeen. Eikö se tämä sido tulkintaa? Meidän on ensin tiedettävä, että nimi on syntynyt työprosessin aikana, että me voidaan relevantisti estetisoida se teos. Tässä on se ongelma minusta. Ehkä jatkan vielä. Eikö esteettinen relevanssi tässä tarkoita intentionaalisuutta siinä mielessä, että vastakohta on kaikilla teosilla on esteettinen relevantti, jos katsoja niin haluaa. Joo,
Levinsonin ajatus nähdäkseni ja sillä tavalla, kun minä sen olen tulkinut, on se, että silloin kun se teosnimi on esteettisesti relevantti ja sen taiteilijan sille teokselle, teoksen syntymä aikoihin antama, niin se on esteettisesti relevantti samalla tavalla kuin vaikkapa sininen väri, jota taiteilija on siihen maalauksen pintaan levittänyt. Eli se on asia, jota tietysti tulkinnassa voi korostaa tai sivuuttaa tai näin poispäin, mutta kyse mun mielestäni on siitä, että silloin se on osa sitä teosta ja se on samankaltainen asia kuin esimerkiksi ne maalipinnassa olevat värit kankaan pinnalla. Ja intentio taas, mikä on taiteilijan intentio, kun hän on laittanut sitä sinistä väriä sille maalipinnalle, niin sekään ei ole selvää, mutta tulkittaessa teosta se otetaan silloin, jos teosta laajasti tulkitaan huomioon, että sinne on levitetty sitä sinistä väriä sinne kankaalle. Samalla tavalla teosnimi ollessaan osa sitä teosta voidaan sivuttaa ilman muuta, mutta laajemmassa ja perusteellisemmassa tulkinnassa otetaan myöskin huomioon. Ja intentio nimetä teos on eri asia kuin intentio ilmaista teosnimellä joku asia siihen teokseen liittyen. Tämä olisi ehkä.
Joo. No, Lewinsonin käsite on tosi nimi tai aito nimi. Olisiko tosi nimi myös hyvä?
Ehkä.
On sitten aiheuttanut paljon uusia käsitehalkomisia. Ja vastakorreksi tälle on Virve Sarapiik on tarjonnut teosnimikäsitettä, joka on kommunikaatioprosessin tulos, mutta te ette ole niin kovin siitä innostunut. Mutta kuitenkin sitten arvostelette Virve Sarapiikin arvostelua tästä True Titleista. Ja en näe kyllä teidän tavalla tätä, että True Title-käsitteeseen päädytään kuin hienosyisen tulkinnan kautta, kuten väittelijä toteaa Sarapiikin lausuntoa arvosteleva. Yksinkertaisesti ja lukkiutunutta tietä True Title on tekijän antama, mieluummin tekoprosessin antama ja sillä siisti. Voisiko yksinkertaisempaa olla? Mikä tässä on hienosyistä kehittelyä? Vai onko niin, että True Title vaan haluatte sen vannoa sen nimen ja arvostella näitä muita? Vielä tässä totean itse asiassa löydän taas. The true title is to be taken as aesthetically or appreciated or relevant factor. Tämä toistuu usein tässä tämä esteettinen relevanssi. Ja en oikein saa siitä kiinni, että miten se liittyy tähän. Koska kuka on se esteettisen relevanssin määrittelijä siinä mielessä? Tekijä, nimi, katsoja, kuka miten se ottaa huomioon mitäkin. Se on aika vaikeasti, en saa sitä kiinni.
Esteettisesti relevantti tai tärkeä tai huomioon otettava tulkinnassa tai ehkä saman tai voi muotoilla eri tavoin sitä, miten teos nimi.
Eikö relevanssi tarkoita sitä, että me tiedetään jo, mikä on suurin piirtein tulkinta. Että meillä ei jääkään katsojalle tulkinnan tilaa, että kun uskotaan, että on relevantti, niin silloin se on relevantti. Missä on tulkitsija ja hänen tilansa siinä mielessä? Tämä on se ongelma siinä esteettisen relevanssin käsitteen. Että se sitoo ja yksipuolistaa tulkinnan. Esteettinenhän on, meidän pitää lähteä siitä, että jokainen katselija... Hänellä on oikeus omaa esteettisen relevanssiin, eikä joku ole joku nimestä johdettava yleinen relevanssi. Se tuntuu hirveän supistavan esteettistä siis mahdollisuuksien kenttää jotenkin. Tosin, niin kuin sanottu, vielä esteettinen ei taidehistoriassa. Mä tutkin vaan, minäkin tutkin kuvien historiaa ja usein en arvota töitä kuin hädän hetkellä. Noin,
joo. En ole varmaan relevanssia ottanut noin vakavasti.
Aijaa, mutta ehkä tuo riittää tästä. Mennään eteenpäin. Sitten tämä on kiinnostava, tämä väittelijän oma osuus tässä True Title, Practical Consequences of the Concept of True Title. Tässä tekijä luo kaksi uutta käsitettä. Non-true titles ja sitten on semmoinen, joka... edeltää preceding non-true titles ja sitten on interpretative non-true titles. Ja tässä kyllä käy ilmi se, että nyt meillä on taas aikadimensio, että jos teosta edeltävästi on jo sovittu nimestä, niin silloin se ei ole ainakaan true title ja se on preceding edeltävä non-true title. Ja tässä muuten viitataan sitten tässä preceding non-true title yhtäkkiä tähän Caravaggioon ja sen tähän Madonnan kuolemaan, joka on tässä, tai Dormi. Marian poisnukkuminen, neitsyen kuolema. Ja mulle jäi pikkusen epäselväksi, mikä tässä on. Pamela Askew, jonka tutkimuksia minäkin valitettavasti tunnen, häntä on arvosteltu sitten myöhemmin vastauskon puhdistuksen tutkijana valitettavasti. Hän niin kuin katsoi, että se ei tavallaan vastannut sitä toimeksiantoa, mutta eikö se ole tavallaan myöskin sitten... Kerro siitä, että tekijällä oli luovat mahdollisuudet itse kehitellä aihetta eteenpäin. Eikö se kerro juuri tavallaan ns. Modernista, jos niin halutaan, modernista tavasta tulkita nimiä yhtä lailla, kun tekijähän lunastaa aiheen tässä eikä niinkään nimeä. Eikö tämä, mä en näe tässä mitään ongelmaa tavallaan nimen suhteen, mutta voi sanoa, että se on preceding non-true title tietenkin, mutta eikö ole kiinnostavampaa se, miten Caravaggio on omintakeisesti tehnyt tästä vähän niin kuin uuden version. Eikö silloin true title ole se, joka me annetaan sille? Vai onko tämä mahdollista edes? Vai meneekö tämä liian monimutkaiseksi?
Meidän antama aito teosnimi tälle teokselle ei kyllä ainakaan Levinsonin analyysiä seuraten olisi mahdollista. Tämä on siis, tilanne on se, että jatkan siitä Levinsonin analyysistä eteenpäin, koska se Levinsonin true title jättää hirvittävän ison osan taideteoksista nimeltään epärelevanteiksi, niin silloin syntyy joukko, joka on nimennyt ei-aidot teosnimet, eli teosnimet, joita taiteilija ei ole itse antanut tai hyväksynyt. Ja tämä teos oli vaan sattu esimerkiksi sitä kautta, että tässä oli, löysin dokumentoidun hankintaprosessin tai tilausprosessin, josta käy ilmi, että minkälaista aihe, miten se aihe on nimetty, jota on haluttu. Ja sitä kautta tämä teos on päätynyt tähän sivulle 109.
Tämä on hyvä esimerkki, täytyy sanoa, kyllä. Ja hyvin löydetty, eipä silti. Totta. Ja se tavallaan, kyllä siis tämä tulkintahan etenee hyvin, että Preceding Non-True Title, jonka väittelijä on itse keksinyt jatkaakselle Lewisonin näitä käsitteitä, jotka tavallaan täsmentää sitä, että mitä sitten on, kun ei ole true title. Ja sitten on, miten tämä interpretative truth, non-true title, miten se, mikä sen alue on, jos näin voisi lyhyesti kysyä?
No esimerkiksi kaikki ne Vermeerin teokselle annetut nimet, Brysonin ja Bannin ja muiden ja Alpersin antamat nimet, jotka ovat syntyneet teoksen jälkeen joskus jopa vuosisatoja teoksen jälkeen, kun joku on tulkinut teosta ja antanut sille sen nimen ja painanut sen sinne kirjaansa sen teoksen kuvan alle sen teoksen nimenä. Näitä on nimittänyt tulkitseviksi.
Eikö tällainen Lewisonin true title johda siihen, että meillä on niin kuin, tavallaan, kun mehän tiedetään, että taide ei kehitty. Taide ei yksinkertaisesti kehity. Jokainen vuosisataa, jokainen tyyliperiodi määrittelee taiteen ja ei ole mitään yleistä taiteen kehitystä. Päinvastoin kun Clement Greenberg esitti, että taide suurin piirtein huipentuu mustaan neliöön ja hänen tähän medium-tietoisuuteensa. Niin eikö kuitenkin pitäisi lähteä siitä, että tämä true title implikoi tavallaan sitä, että meillä on nimien kehitys, lineaarinen kehitys, joka johtaa true titleiin ja sitten olemme tyytyväisiä.
Ei se mun mielestä sitä, se tarkoittaa oikeastaan vaan, että tiettynä aikana erilaiset asiat nousevat merkityksellisemmiksi ehkä kuin toiset.
Eikö sillä ole jotain ideologista pientä sävyä siinä, joka yhtäkkiä tuo esille sen, että nämä vanhan taiteen, nämä vaan taiteilija oli tällainen lakeja, joka teki mitä pyydettiin, mutta sitten kuitenkin niin kuin Caravaggiokin toteutti sen, mikä itse halusi, mutta siitä ei sitten seuraakaan mitään truun suhteen, true iconography of his own, tai jotain muuta, ja sitten sanotaan vaan, että non-true title, eikö se ole aika poissulkevaa?
Jollain tavalla tietysti, mutta se Ei sen tarvitse olla silleen arvottavaa.
Aivan.
En ainakaan näe niin, että teos on parempi, jos sillä on taiteilijan itsensä antama nimi kuin jonkun toisen antama nimi.
Tämä hyväksyt tähän.
Mutta sitten taas täällä on esimerkkejä tapauksista, joissa F. David Martin esimerkiksi on Arpin teosten, Hans tai Jean Arpin teosten kohdalla ilmaissut, että ne taiteilija on nimennyt ne väärin, koska ei ole noudattanut niitä taidehistorioitsijan tämän käsittääkseni ja ymmärtääkseni formalistisen F. David Martinin tapaa tulkita taidetta, ja hän katsoi, että ne hänen mielestään abstrakteina teoksina eivät voi olla niin kuin muutoin kuin abstraktilla tavalla nimettyjä. Eli taiteilija on väärässä. Kun sitten taas Miroan teosten kohdalla on käynyt joskus, tai on käynyt niin, että Guggenheimissa ne oli, joku teos, on se täällä jossakin mainittu, Miron teos nimiä käsittelevässä kappaleessa, mutta Miro taas itse on puuttunut siihen, että te olette nimenneet hänen teoksensa väärin.
Aivan.
Guggenheimissa. Ja siinä mielessä...
Anteeksi.
Niin, mietin sitä, että tietysti, jos Caravaggion teoksia olisi Caravaggion aikana yleisön nähtävillä galleriassa ja siellä olisi nykyisen kaltaiset teoslaput, joissa lukisi, että kuka teoksen on tehnyt ja mikä sen teoksen nimi on, niin tulisiko Caravaggiolla mieleen puuttua siihen, että tällä teoksella on väärä nimi, tulkittu väärin?
Niin ehkä ei, koska riippuu vähän, millä piazzalla se heiluttaa miekkaan, mutta siis tässä on juuri tietysti se, että jos yhtäkään tutkija toteaa, että hei, tämä on väärin nimetty, mutta lopputulos on kiinnostava, niin mitä me silloin teemme? Lopputulos onkin, niin kuin tässäkin nähdään, aivan omintakeinen. Caravaggio loi uuden tyypin kuvata Mariaa kuolleena, pöhöttyneenä. Siis sanotaan jopa, että hän olisi löytänyt prostituoidun, joka tämä on näitä kertomuksia. Caravaggion toiminnasta. Caravaggio vaan maalasi. Hän miekkaili varmaan murto-osan ajastaan, koska muuten nämä upeat työt eivät olisi olleet mahdollisia. Siinäkin annetaan väärä kuva henkilöstä ja teoksesta. Mutta juuri se, että mikä se lopputulos on, eikä se ole kuitenkin kiinnostavampaa kuin sen nimi. Noin, jos aiheen käsittely on monimuotoista ja uutta, innovatiivista, niin miten nimi yhtäkkiä voi kahlita? Sanotaan, että hei, tässä on väärä nimi. Eikö silloin nimi kahlitse teosta?
Ilman muuta. Nimi, kyllä se voi sitä kahlita, mutta se voi joissain tapauksissa myöskin laajentaa erilaisia tulkintamahdollisuuksia.
Aivan. Tässä tietenkin vastaväittelijän tehtävä on kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka herättävät kysymyksiä, ja minun on sanottava kyllä, että tässä niin kuin sitten tämä varsinainen typologia, se on laadittu hyvin kiinnostavalla tavalla, ja tässä on nähty paljon vaivaa. Cambridgein typologia, Fisherin typologia, Winsonin typologia, joka on laaja, vaikka hänellä taidehistorian tuntemusta selvästi on vähemmän. Stephen Bannin tutkimus. Mä ihmettelen muuten Cambridgein tutkimusta, koska Cambridgeilla taas pitäisi olla taidehistoriallista tuntemusta enemmän, mutta se ei jotenkin tässä klassifikaatiossa hirveästi. No, Stephen Bann on tietysti 1800-luvun tutkija pääasiallisesti, mutta hän on kaikki tietävä, niin kuin Cambridgekin. Ja tässä mielessä hänenkin kiinnostuksen. Mutta nämä ongelmat on tietysti se, että tässä esitetään hyvin erilaisia nimiä samoille ilmiöille, mutta teksti kulkee hyvin ja analyysi on täsmällistä, mikä on tietysti. Sitten on Janetten Functional Titles. Tässä se vetää vastaväittäjän hiljaiseksi. Nämä ovat niin, tässä väittelijä on nähnyt niin suuren työn ja tosiaankin näitä eri typologioita on suuri määrä ja niin suuri määrä, että yhtäkkiä herääkin kysymys, että loppujen lopuksi näitä teosnimiä onkin tutkittu aika paljon tässä taannoin varmastikin. Vai missä me mennään nytten väittelijän mukaan? Siis tässä näyttää siltä, että distinktioita on luotu jo jonkin verran. Onko tarpeeksi?
Distinktioita on luotu vähän niin kuin sanotaan, että, niin kuin on, että monet on sohineet moneen suuntaan siis sillä tavalla, että nämä on niin kuin ne välttämättä ne artikkelit, joissa näitä distinktioita esimerkiksi on ilmestynyt, niin ei ole hirveän paljon pidempiä kuin nämä niitä koskevat analyysit tässä, että osa on ilmestynyt hyvin lyhyinä artikkeleina, joissa ei viitata mihinkään aikaisempaan teosnimiä koskevaan tutkimukseen tai aikaisemmin esitettyihin distinktioihin. Ne tavallaan aika monet siinä 80-luvun alussa tuli useampia, Fischer ja Bann ja Combrich ja Levinson ilmestyi melkein samaan aikaan ja jonkun Levinsonin niin kuin artikkelin ensimmäisessä viitteessä todetaan, että hän on huomannut, että Fischeriltäkin on ilmestynyt aihetta käsittelevä artikkeli, mutta sitä ei ole niin kuin tässä työssä nyt varsinaisesti voitu ottaa huomioon. Ja näin, että näissä on niin kuin, tuntuu, että niin kuin jokainen vähän niin kuin omalla tahollaan asiaa penkonut ja yrittänyt tehdä jotakin, niin kuin, luoda jotakin rakenteita, luokitteluja, ehkä määrittelemään jotain funktioita, joita teosnimillä on, mutta sitten ne jää irrallisiksi. Ja sen takia ne on tässä käyty kronologisesti
aivan
kaikki läpi.
Mikä on perusteltua, kyllä. Tosiaan sitten on katsotaanpas nytten. Tässä tulee nämä, Sitten päädytään sivulla 137 niin kuin tavallaan synteesiin, jossa katsotaan, että on kolme pääfunktiota niin kuin johdettu itse asiassa näistä. On siis naming function ja sitten on caption function, eli ilmeisesti niin kuin, miten tämä caption nyt määriteltiinkään tässä. Kuvatekstifunktio, onko niin?
Suomessa käytin tällaista nimitystä.
Kuvatekstifunktio ja sitten, joo. Mä myöskin tässä ei vastaväitteellä ole erikoista huomautettavaa. Tässä metaforiikassa. Nyt ollaan sivulla 144 kunniakkaasti. Ja siinä oikeastaan kysyisin, että miten kun tämä Max Black tässä esittää tätä metaforiateoriaa. Tässä oikein käy ilmi, mikä hänen metaforiateoriansa on sinänsä. Tässä tämä Lakoff-Johnson metaforiateoria, sehän on tunnetumpia. Se on ihan okei, siinä ei vastaväitteellä ole mitään huomauttamista, mutta pikkusen jää epäselväksi, mikä on Max Blackin metaforateorian ydin, kun siinä semmoista varsinaista määrittelyä siihen ei esitetä.
Nyt nopeasti niin kuin muistellen, niin interaktioteoria nimellä Blackin teoria lähinnä kai tunnetaan. Se on jäänyt tämä käsittely ja esittely tässä nyt suhteellisen lyhyeksi tätä kappaletta kirjoitettaessa.
Mutta interaktio on niin kuin se tausta.
Kyllä. Ja oikeastaan tämä Blackin interaktioteoriasta poimittu tämä metaforien, niin kuin, että on niin kuin stronger and weaker metaphors, niin kuin ajatus, että se ei, jokin ei ole metafora, tai jokin asia ei ole ei-metafora tai kyllä metafora, vaan että on niin kuin, että siinä on skaalaa.
Aivan.
Voi olla voimakkaampia tai vähemmän voimakkaita tai selvempiä metaforia. Se ajatus tähän on Blackin teoriasta niin kuin tällä sivulla otettu mukaan.
Aivan. Tämä on sinänsä kunniakasta siinä mielessä, että kaikkia me tiedämme, että kun metaforista aletaan puhua, niin se puhe ei lopu moneen vuorokauteen, koska ja kirjallisuus on valtavaa. Ja jokainen esittää oman metaforan teoriansa, ja niitä, siis se kirjallisuuden määrä on puistattava. Että siinä mielessä niin kun tässä on päädytty siihen, että otetaan sellaisia esimerkkejä, niin kuin Lakoff Johnson, että tämä thought process, ajatusprosessi ikään kuin on se metaforan ydin tässä. Ja se on, kun väittelijä niin sanoo, niin sitten sillä minä, hypoteesilla mennään, ja sehän on siinä mielessä ihan oikein. Tässä nyt ei ole paljon sanottavaa, mutta niin kuin tiedämme, että tämä on upottava suo, ja siinä mielessä on hyvä, että sitä ei käsitellä liikaa. Ja sitten tämä taiteellisen metafors on hyvä yhdistelmä tässä sivulla 40, 146 ja 7, ja siitä eteenpäin, ja tässä on kiinnostavia tuloksia saadaan, ja edelleen usein tässä palataan tähän Newmanin, Barnett Newmanin tähän Abraham-teokseen, ja se on kiinnostavaa siinä mielessä, että tässä usein tämä Abraham-teos jo tuossa alkuvaiheessa ja historiaosuudessa ja sitten pari kertaa myöhemminkin otetaan tämmöiseksi koitinkiveksi tavallaan, ja se on tekstin solmiutumisen kannalta kiinnostavaa.
Ja huomenna Abraham-teos on lähes musta kuvapinta, jossa on vaan hyvin tumman sininen yksi pysty, viiva tai chip, niin kuin Newman sitä nimittää, ja se siinä ikään kuin avoimuudessaan, ja sitten toisaalta Abraham niin kuin ihmisen nimenä, niin se tavallaan niin kuin yhdistelmä, jonka voi nähdä ristiriitasena tai näin, tai joka synnyttää jonkinlaista niin kuin, jonkun mielessä ehkä jonkinlaista kitkaa, tai joka on jollakin ehkä ihan ilmeinen yhdistelmä tai sitten ei, niin sen takia se on tavallaan täällä toistunut niin kuin useammassakin paikassa, koska se on mun mielestä mielenkiintoinen
niin,
yhdistelmä, eikä myöskään sillä tavalla niin alleviivaava ehkä kuvan ja nimen välisenä yhdistelmänä kuin joidenkin surrealistien tai dadaistien niin kuin antamat teosnimet.
Oliko niin, että Newmanin isän nimi oli Abraham? Oliko se niin?
Joo. Mä en.
Tuossahan tuo terä herättää sitten kiinnostusta, kun ajatellaan koko taiteen historiaa, miten Jumala pakottaa melkeinpä Abrahamin tappamaan Iisakia, ja sitten tulee siihen, enkeli tulee väliin, niin kuin se on kuvattu, niin tämä terä tietysti on tässä kiinnostava. Jos ajatellaan isän ja pojan suhdetta. Onko tämä tullut mieleen, että terällä on sittenkin siinä teoksessa joku motivoitu osuus?
Tuo ei nyt just ollut tässä tullut mulla mieleen, mutta
ei, psykoanalyyttinen tulkintahan tuosta voisi saada jotain irti.
Kyllä.
Se on tosiaan terän näköinen se keskellä oleva
chip.
Chip. Joo. Ja, kyllä. Joo. Mutta ehkä siinä voisi Abraham nimenä on tietysti vaativa ja isäpoikasuhdetta heti valaiseva. Se on terällä. Ihan pieni kysymys tästä narratiivista 150 sivulta. Tämä on ihan kiinnostava jakso, mutta tässä on ehkä myös se, että narratiivi ei tavallaan määritellä, että lähdetään suoraan vaan suoraan käsittelemään aihetta. Että tietysti narratiivi on sinänsä vaikea määritellä, siitäkin on satoja määritelmiä.
Määritelmää löytyy sivulta 145 aikaisemmin.
Ahaa, 145, hyvä. Joo, todella.
Ja 146 sivulta. Hyvä.
Tämä tyydyttää vastaväittäjää hyvin. No miten sitten... The Fall of Icarus, Ikaroksen tuhoaminen. Minun piti ottaa siitä kuvaa, mutta toteatte tässä, että titles anchoring, teosnimet ankkuroivat taideteoksen narratiiviin, mutta aikaisemmin ilmeisesti suhtaudutte tähän Barthin ankkurointiin nimenä hieman skeptisesti. Onko tässä nyt oletettavissa, että on tultu toisiin ajatuksiin?
Kyllä edelleenkin siihen on tarkoitus suhtautua skeptisesti, jos siitä lukija saa sen kuvan, että se
pregnant moment. Jos väliin kysyn, että monet ei varmaankaan tiedä tätä Peter Bruegelin vanhemman teosta. Siinähän siis Ikarosta ei oikeastaan, niin kuin, jos katsoo kauempaa, niin sitä ei näe, koska siinähän mies työntää auraa ja on taivas ja meri, mutta sitten meressä on pieni polskahdus, jossa näkyy, että Ikaros on syöksynyt mereen. Ja se polskahdus, hauskasti tämä... täälläkin luetteltu ihan pieni hetki. Täytyy... Ai, se ei olekaan tässä nyt. Michel Butor, se on mainittu tuossa lähdeluettelossa, vaikka viittaatte siihen. Michel Butorhan tässä, se on aina luokkeen sitä Italia, La Parole nella pittura. Siinä eli teonimet tai sanat kuvissa, sehän on kiinnostavaa. Ja väittelijäkin tuttu teos. Ja siinähän on suurennettu kuva tästä, miten siitä pienestä osasta teosta, jossa tästä Bruegelin teoksesta, jossa Ikaros suistuu, molskahtaa veteen. Ja siinä mielessä niin kuin tämä Ikaroksen tuho, muistaakseni siinä on myös kuva, nyt en tarkastanut sitä, kuva, jossa Ikaros lentää taivaalla, mutta en ole varma, mutta se tavallaan täytyy päätellä jotenkin vaan siitä sitten, mistä siinä on kysymys. Mutta ehkä ankkurointi on ongelmallinen siinä mielessä, että se molskahdus on vähän vaikea. Niin.
Tässä yhteydessä se ankkurointi on ehkä, olen puolustanut sen käyttöä siinä mielessä, kun on jo olemassa oleva narratiivi, mytologinen, historiallinen, raamatullinen, niin silloin se teoksen liittyminen siihen narratiiviin tapahtuu sen teosnimen avulla.
Aivan.
Ja ankkurointi on ehkä siinä soveltuva käsite, kun taas en koe, että semmoinen muun. Että se ei niin kuin, tavallaan ei pidä juuttua niin kuin kaikkien teosnimien kohdalla, että ne olisi jotenkin ankkuroivia.
Aivan. Kiinnostavaa.
Se tavallaan on se aikaisemmin esitetty kritiikki ankkurointikäsitettä kohtaan.
Voimme sopia näin. Hyvä juttu. Nyt tulee mieleen yksi asia, joka kun tuossa historiassa pääsette aika pitkälle, mutta miten konseptualismi, käsitetaide, sitä ei tässä oteta esille. Sehän on kiinnostavaa monessa mielessä, ehkä ikonissa suhteissa ja muutenkin, että sanotaan Joseph Kossuthin 1 ja 3 tuolia. Tämähän on erikoista, että sama teosnimi on lukuisilla erilaisilla 1 ja 3 tuolia kombinaatioilla, jopa raivostuttavassa määrin, että riippuen siitä, missä maailmankolkassa tätä esitetään, niin haalitaan tuolit. Ja nimen tietysti, sehän perustuu siis trivialiteettiin, eli sanakirjamäärittely, missä tuoli sanakirjassa määritellään, ja sitten on tuoli kuvana, tuoli reaalisesti, ja me katsomme taas koko juttua kuvana. Miten analysoisitte tällaista, että jos on niin kuin, konseptuaalisesti, muuttiko se teosnimiproblematiikkaa? Onko asia tuttu, tai miten kommentoisitte tuota?
Asia on siinä määrin tuttu, että joskus jo vuosia sitten päätin, että en mieti tuota asiaa. Ja lopetan siihen noin vuoteen 1960.
Että aivan, jotenkin, jolloin asiaa alettiin käsitellä.
Jolloin niin kuin konseptualismi niin kuin taiteessa alkoi yleistyä, se tuntui edelleenkin, että tätä oli selvempi pitäytyä niissä, niin kuin alussa puhuttiin, tauluissa.
Aivan.
No mutta tietysti nyt vielä tätä kuvaa katsoessa ja tätä miettiessä, niin ei se tilanne ole tämän teoksen kohdalla hirveän paljon erilainen kuin näiden tässä väitöskirjassa esitettyjenkään teosten kohdalla. Tämähän on tietysti tavallaan niin kuin kouluesimerkki tietynlaisesta käsitetaiteesta.
Aivan, alkuvaiheessaan.
Ja hyvin yksinkertaistettu esimerkki. Mutta tietysti myöskin moneen suuntaan avaava niin kuin siinä yksinkertaisuudessaan.
Aivan.
Joo, siis ja tietysti, jos puhutaan nykytaiteesta, en osaa sanoa, milloin nykytaide on alkanut, mutta sitten puhutaan jo liikkuvasta kuvasta ja installaatioista. Tämähän on tietyllä tavalla installaatio, koska kyse on kolmiulotteisesta teoksesta tilassa, joka ei ole veistos. Mutta hirvittävän paljon en ole siis vaivannut päätäni sillä, kun joskus tein sen päätöksen, että ikään kuin pitäydyn tässä maalaustaiteen tai taulujen historiassa. Nykytaide on tietyllä tavalla voi olla, että tässäkin teoksessa esitetään asioita tavalla, joilla niitä ei olisi voinut esittää jossain vaiheessa, esimerkiksi 1900-luvun alussa, kun käsitetaidetta ei ole vielä ollut. Että ikään kuin se, että ei voi niin kuin tavallaan, en voi niin kuin väistää sitä, että olen nähnyt käsitetaidetta ennen kuin olen ruvennut kirjoittamaan kuvataideteosten nimistä 1900-luvun alussa.
Aivan. Otetaan pieni toinen esimerkki. Siis niin usein puhutaan siitä, että kun, jos ajatellaan sitä, että tultiin yhä tietoisimmaksi nimistä modernismin aikana, niin, ja sitten ajatellaan, että vanha taide, se vaan aina oli samat nimet ja tehtiin vähän eri tavalla, mutta kyllähän samoja nimiä käytetään myös modernismissa. Tässä on Henry Mooren Two Forms vuodelta 1934 ja tässä on toinen Two Forms samalta vuodelta. Sama nimi, mutta täysin eri teos. Miten tämä on selitettävissä? Eihän näin pitänyt mennä. Anteeksi, nyt tämä lähti pois tuosta. Pieni hetki. Jotain tapahtui.
Nyt en ole ihan varma, että,
niin, siis,
että mikä oli kysymys.
Kysymys
tässä
siitä,
ei ole,
on sama,
tässä
sama,
ei ole minusta mitään jo ristiriitaa.
Aha, hyvä. No sitten, ei minunkaan mielestä. Olen täysin samaa mieltä. Mutta niin kuin sanottu, niin siis tämä komplisoidut nimet ei ole tavallaan, niin kuin on, kun ajatellaan modernia, postmodernin teosten nimiä, niin ne voi olla myös hyvin yksinkertaisia. Ja tässä on tietysti kiinnostavaa, että tämä koskee nimenomaan muotoja. Koko nimi liittyy muotoihin tässä suhteessa. Ja two forms, ja sitten on kaksi hyvin erilaista.
Ja muotoa. Ainakin tämän oikeanpuoleisen kohdalla miettii, että eikö siinä nyt ole kuitenkin vain yksi muoto? Tai onko siinä kolme muotoa?
Niin.
Kun toi tumma jalustakin, onko se jalusta?
On se varmaan. Mutta tätä
kuvaa katsoessa vaan siinä, niin kun siinähän on
totta.
Yksi muoto, kolme muotoa tai kaksi muotoa.
Well, true title on two forms. Hyvä. Tässä on käyty kiinnostavaa keskustelua nimistä läpi historian, ja ehkä sen voi sanoa, että tässä kyllä hyvin selvästi tuodaan useassa kohti esille se, että tämä modernismin purismi, eli kirjallisen vastaisuus sivulla 94-140 ja sivulla 9, ja siinä mielessä niin kuin täällä myöskin näytetään se, että tämä ut pictura poesis todella sortui, kun 1800-luvun puomi laskeutui historian 1700-luvun ja 1800-luvun lukujen väliin. Ja meidän on tämän puomin, edelleenkin se puomi tarkoittaa sitä, että meidän on vaikea katsoa sen puomin takaa, mitä todella tapahtui, kun itse ilmaisuaikakausi alkoi. Niin tässä on hyvin, hyvin selvästi tietoisuus tästä, esitetään tästä siitä, että eletään tavallaan tämmöistä kirjallisen vastustamisen aikakautta, joka ei tietenkään surrealisteilla tapahtunut, joka on tässä myöskin tullut esille. Ja tässä mielessä niin kun asiat ovat monimutkaisia ja ehkä mitään semmoista lineaarista nimien kehitystä ei ole olemassa. Onko väittelijä samaa mieltä tästä?
Kyllä. Kyllä. Joo.
Hyvä. Nyt on loppuyhteenvedon aika. Maisteri Mikko Pirisen väitöstutkimuksen Game of the Name, Titles and Titling of the Visual Art, Visual Artworks in Theoretical Discussion from 1960 to 2015. Rakenteen jäsentely on selkeä ja perusteltu, siis väitöstutkimuksen, tämän nimisen väitöstutkimuksen rakenne on selvä ja perusteltu. Introduction osassa esitellään keskeiset ongelmanäkökohdat, teemat ja käsitteet ja luodaan katsaus aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, johon varsinaisessa käsittelyosassa joudutaan palaamaan monen kertaan keskeisiä ongelmakohtia syventäen ja samalla laajentaen tämän nuoren tutkimusalueen problematiikkaa. Ja kiitettävää on myös se, että tässä introduction osassa tuodaan tämä psykologiset tutkimukset hyvin selvästi esille. Kiitettävän suuren työn Pirinen on nähnyt kootessaan yhteen teosnimien historiaa taiteilijakohtaisesti, etenkin 1800-luvun alusta eteenpäin. Esimerkkeinä Goya, Turner, Manet, Whistler, Monet, Redon ja lopulta Gauguinista lähtien kaikki keskeiset modernistit, kuten Matisse, Malevich, Klee, aina Jackson Pollockin ja Barnett Newmanin saakka. Vain muutamia mainitakseni tässä. Vaikka historiaosuus painottuu 1900-luvun modernismiin jopa 40 sivun verran, kiitettävä on kauttaaltaan laajat tutkimus- ja tulkintaviitteet esimerkkien osalta. Olisi tietysti odottanut, että myös suomalaisiin teosnimiin viitataan, mutta ehkä tutkimus on suunnattu vain kansainvälisille teosnimieksperteille, ei meille, jotka vaihdamme sukunimeäkin niin usein. Yleisesti ottaen on sanottava tai jopa hieman ihmeteltävä, että juuri vanhemman taiteen teosnimien luomat ongelmat eivät kovinkaan paljon kiinnostaneet teoreettisesti. Huomionarvoistaan niissä on juuri nimissä usein esiintyvä synekdoke ja toisaalta niiden löysyys, metonymia, vaihtuminen ja sitten pienyhteisön toiminta nimien ympärillä ja nimien kameleonttimainen kulttuuri, joka usein näyttää vain mutkikkaan ikonografian jäävuoren huipun. Sen sijaan painopiste on löytää true title -maasto, teosnimet, jotka ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja sitten muuttuvista konventioista vapaita ja ovat tässä tapauksessa sidottuja otettuihin esteettisiin prosesseihin. Näin oletettiin ja näin ei ehkä ihan kuitenkaan asia ole, mikä on kiinnostavaa. Kuitenkin on tähdettävän, että Pirinen kauttaaltaan avaa teosnimien käsitteellisiä ongelmia hämmästyttävällä tarkkuudella ja lopulta jättää ehkä terminologisen paljouden painamana kysymyksen true titleista loppua kohti hieman silleen, mistä vastaväittäjä kiittää väittelijää. Väittelijä on löytänyt todella useita teosnimien teorioita. Niiden vertaaminen toisessa tuo esille myös väistämättömän ongelman. Saman käsitteellisen piirteen tai ilmiön teoreetikot esittävät hyvin erilaisia. Ilmiön teoreetikot esittävät hyvin erilaisia nimityksiä. On myös todettava, että katsaus teosnimien psykologisiin tutkimuksiin on kattava tässä suhteessa. Teorialuvut käsittelevät teosnimien funktioita ja kategorioita ja samalla eri tutkijoiden perusteltuja ajatuksia typologisoida ja kategorisoida eri teosnimiä. Mainitaan muun muassa Gombrich, Martin, Brunius, Fischer, Lewinson, Bann, Genet, Franklin, Sainz, Ferry, Bosredon, Welsman, Sarapik ja Hoek. Työ on tarkka ja kiinnostaa jopa niin, että vaihtoehtoisten käsitteiden paljoudessa lukija joutuu jatkuvasti jarruttelemaan, muisti saattaa sekoittaa termit. Tämän jakson jälkeen seuraa synteesi, joka redusoi funktiot kolmeen pääfunktioon, naming, captioning ja social function. Tämän jälkeen kutakin näistä analysoidaan eri tutkijoiden funktiokäsityksiä verrataan toisiinsa monella tapaa kriittisesti. Viimeinen varsinainen sisältöluku käsittelee teosnimen metaforisia narratiivisia tekijöitä. Yhteenvedossa keskeiset mainitut funktiot vielä korostuvat. Lopussa ajatukset true titlesta eivät enää saa huomiota enempää osakseen, enemmänkin laajempiin yhteyksiin viittavat teosnimien funktio. Kaiken kaikkiaan maisteri Mikko Pirinen on luonut hyvin ainutlaatuisen teoreettisen kokonaisuuden, jossa monia erilaisia teosnimiteorioita on verrattu varsin huolellisesti ja siten menestyksekkäästi toisiinsa. Käsiteanalyysin pontimena ovat olleet eri kategoria-analyysit ja sitten viittauksia taidehistoriaan ehkä vähemmän analyyttisessa osiossa kuin ehkä osaisi odottaa, mutta voi katsoa niitä olevan riittävästi. Kaiken kaikkiaan katson, että väitöstutkimus avaa uusia kiinnostavia reittejä jatkotutkimukselle. Koska maisteri Mikko Pirinen on menestyksekkäästi puolustanut väitöskirjaansa, tulee mielelläni esittämään maisteri Pirisen väitöskirjatyön Game of the Name, Titles and Titling of Visual Artworks in Theoretical Discussion from 1960 to 2015 hyväksymistä Jyväskylän yliopiston humanistiselle tiedekunnalle filosofian tohtorin arvoon oikeuttavana opinnäytteen.
Kiitän teitä, hyvä vastaväittäjä, tästä hienosta ja kiinnostavasta keskustelusta ja näitä väitöskirjani kohtaan esittämistäne muistutuksista ja huomioista. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjani johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta.
Kustos toteaa, että puheenvuoroja ei ole pyydetty, ei täällä salissa, eikä puhelimessakaan, joten väitöstilaisuus on päättynyt.
Tilaisuuden jälkeen on tarjolla väitöskahvit saleissa 203 ja 204, jotka jo löytyy tuosta käytöstä.